Maayong gabi, mga higala. Manindog kitang tanan sa makadiyot lang para sa pag-ampo kong mahimo.
Our Heavenly Father, we have assembled
again. Among langit nung amahan, nagkatigong kami pag-usab ni ining balaan nga panagtigong karong gabi una, diha sa panirbisyo sa Ginoo. Ug nagsaad ka nga kung asa man kami magakatigong nga magkauban duha o tulura kanamo, mamaania ka sa among taliwala. Ug makasigurado kami nga ania ka tungod kay nagakatigong man kami sa iyang ngalan. Karon nagaampo kami amahan nga muanhi ka karong gabi una ug ablihan kining ikaduhang silyo para kanamo ug maingon sa gisulti sa magbabalak nga gusto niyang mutan-aw luyo sa tabil sa panahon ug mauka na ang among tinguha Ginoo nga makatan-aw lamang ngadto sa luyo ug makita kung unsa man ang anaa sa unahan ug nagaampo kami nga ang kordero nga gipatay muanhi sa among taliwala karon ug ablihan ang silyo ug ipadayag kininganhi kanamo ang mga butang nga kinahanglan namong makita. Adunay pipila dinhi Ginoo nga wala pa nakasulod niining halangdong pagpaking fellowship kang Kristo. Ginaampo namo nga niining gabi una nga himuon na nila kanang pang-eternal nga desisyon ug mapuno sa Espiritu sa Dios. Kung aduna may mga masakiton amahan, ginaampo namo nga ayuhon mo sila. Adunay daghang mga panyo nga napahimutang dinhi nga ginapandungan ko sa akong mga kamot sa pagdumdum sa Biblia may tungod ni San Pablo kun diin na nagkuha sila gikan sa iyang lawas ug mga panyo ug gagmayng mga panapton bibiya sa mga tao ang mahugang mga espiritu ug nangaayo sila. Makita namo ang haduol na nga pag-abot sa Ginoo. Tingsayran sab namo nga ang panahon nagakahiduol na. Kini nga mga butang mibalik na pag-usab ngadto sa iglesia uman sa 19 kagatus katuig. Karon ginaampo namo amahan nga itugot mo kining mga butang nga among ginahangyo. Liguna ang imong alagad ug tabangi ang imong mga alagad sa bisan asa Ginoo ug ilabi na kaming mga nagkatigom dinhi karong gabi una nga mahimo namong madawat ang pulong. Nagapangamuyo kami sa ngalan ni Hesus. Amen. Pagkaanindot gayod nga makabalik sa balay sa Ginoo pag-usab niining gabi una ug kay baluko nga daghan kayo kaninyo ang nagatindog. Ako pasaylo ako tungod ni ana. Apan halos wala nagyud kami mahimo pa. Gihimo na namo ang iglesia nga sama sa ipadak-ana kini diin mapalingkod na namo ang tulo o upat, tulo kagatos o kaha, upat pa kagatos ang makasulod. Apan sa espesyal nga mga panagtigom nga sama ni ini, kini nagadalaman gud kini og mas daghan pa nga mga tao. Karon o nagkaduna ako og maanindot nga kahigayunan sa pag-ampo og pagtuon ni ining mga silyo. Nagalaom ko nga kamong tanan usab. Ako sigurado ko nga mauusab kamo. Og kung kini ingon ka mahinungdanon kaninyo sama sa kung unsa kini kami nungdanon kanako, sigurado gayud nga nagkaaduna kamo og maanindot nga kahigayunan. Og aduna koy gusto kong tawgon ang usa ka higala kong babae pagkahuman sa panirbisyo og iyang adlaw na tawhan karon. Siya'y 12 anyos na ang panuigon karong adlawa, si Sarah ang anak kong babae. Og sunod, pagkahuman sa sunod adlaw, kinahanglan kong magtawag na usab tungod kay adlaw na tawhan kana ni Vicky. Og karon ni ining gabi una, tun-an nato kining ikaduhang silyo. Og para sa unang upat ka mga silyo, aduna po'y upat ka mga mangangabayo. Og sultihan ko kamo nga ni ining adlawa may butang nga nahitabo pag-usab. Og ako, usa ka butang nga akong miadto ko og gikuha ang daan nga sinulat nga aduna ako nga ako nang liwali kani adto ka. Og milingkod lang ko didto og nahunahunaan ko, bueno ako, gihimo ko man ang labing maayo nga mahimo ko. Og daghang mga manunulat og mga inguni ana og nakahunahuna ko, bueno, magabasa ako sa makadiyot. Og mutan-aw og tan-awon kini og kana. Og sakalit lang adunay butang nga nahitabo og pagkalahi nakaayo ni ini. Miabot kini nga lahi na. Pagkahuman gikuha ko dayon ang akong lapis ug misugod sa pagsulat sa ingon kapaspas nga mahimo ko samtang atua pa siya. Oh, butang kini nga nitabo nga tunga sa oras pa lang ang milabay. Lingnan ko si Igsuungod, sa pagpaingon namo dinhi, mga pipila pa lang kaminuto ang milabay, usa lamang kabutang, kabalo mo, pagkadaghang mga butang ang nahitabo, nga dili mo gayud mahimong hisgutan, kabalo na mo. Apan usa kabutang ang baguhay lang nahitabo, nga nakatabang yod og dako kanako. Aduna ko'y usa ka higala dinhi sa kung asa man sa building. Siyempre, kamong tanan mga higala man ako. Kini nga igsuon mao si igsuong level. Usa siya kabililhon nga igsuon. Ug usa ka tinuod nga magtutuon sa kasulatan. Si Dr. Veil. Usa siya ka baptist nga adunay Espiritu Santo. Ug siya'y usa ka dili ko kini ginasulti ingon nga pagdaig. Ginasulti ko lang kini tungod kay nagatuo ko niini. Sa unahuna ko, siya'y usa sa pinakabatid ng mga magtutuon nga nailhan ko sa laray namo. Ug bag-o lang ko niyang gipadalhan o gamayng sinulat dinhi, o gipadala niya kini pinaagi ni Billy, ug halos dili kini mabasa ni Billy para kanako. Ug siguro, wala ko na nabasa kini ug utro. Apan isulti ko lang kung unsay gisulti niya dinhi. Ug basahon ko lang kini igsuong Bill. Kung aniya ka man dinhi, nabasa ko kini mga unong na kabulan ang milabay. Dili ko sigurado ang inguniya, igsuong Bill. Dili ko sigurado. Apan nagatuo ko nga si Polycarp kaniadto, usa ka estudyante ni San Juan. Husto ka na, maugyod. Sa huna-huna ko, si Irenaeus usab usa ka estudyante ni Polycarp. Husto ka na, eksakto gayod. Ningon si Irenaeus, si Jesus mubalik sa diha nga nakasulod na ang kaulahiang pinili ng miyembro sa lawas ni Kristo. Si Irenaeus ka na, mga upat kagatus katuig na human sa pagkamatay ni Kristo. Ingon niya, sa diha nga miabot na kining kaulahi ang kapanahunan, karon ka na sa wala pa ang Nicaea Council, kamong mga ania dinhi nga nagabasa sa nagatuon sa kasulatan o nagatuon sa ang buot kong ipasabot nagatuon sa kasaysayan sa Biblia, makaplagan ninyo ka na sa wala pa ang Nicaea Council. O sa unahuna ko, nga sa unang libro o sa ikaduhang libro, inyong makaplagan ka na. O karon nakita niya kini, daghang mga katuiga na ang milabay nga giingon niya, pag ang katapusang pinili, kanang usa nga pinili. Ang dahom sa mga tao nga ang pagpili usara kabutanga gihimo dili palang dugay. Grabe, usa ka na sa pinakakaraan nga mga pagtulunan nga aduna kita, pagpili og pagtawag. Og mao nga si Irenaeus, sigurado, og ang tinuod nga mga magtutuon sa kasulatan, dugay nang nagatuo sa pagpili. Og busa si Irenaeus mao'y usa sa mga manulunda sa kapanahunan sa iglesia, sumala sa atong nahibaluan, og sumala sa atong natun-an. Nagatuo kita, siyempre, karon, kining tanan nga tinago gayod, ania kining tanan mismo, nakatago mismo ni ining mga silyo. Nakita niyo? Og igapadayag ra ang mga niini sa kulahi ang adlaw, kung unsa nga nagsugod kini kang Pablo, og Irenaeus, og Martin, og uban pa, hangtod na sa katapusang kapanahunan. Og karon, nagasalig kita karon, nga panalanginan kita sa Ginoo sa atong mga pagpaningkamot karong gabi una. Karon, gikan na ta sa unang silyo. Nagustuhan ko gayod ka na. Ang unang silyo. Ang mga panalangin nga naa niini para kanako. Og karon ako, dili ko gusto nga langanon mo pag-ayo. Apa nakita niyo, ako, mubiyahe na usab ko sa pipila kagabi og human nga matapos kini, og medyo kinahanglan sa natong mag-anto sa makadiyot. O ginapasalamatan ko, nakita ko si Igsuong Junior Jackson, nga nagatindog din ha, ako, og mura og nakita ko usab si Igsuong Rudil kaganina, dinhi sa kung asaman. Og sila nga mga kaigsuunan, kanay igsuon nato nga mga iglesia, nga gikan sila ang ilang mga panagtigom, og aron makaanhi. Ginapasalamatan gayud nato kana. Og nakita ko si Igsuong Hopper, nagatuo ko nga nagatindog siya sa may bumbong dinha, taga Utica, dito ang iyang iglesia. Og ginapasalamatan gayud namo ang tanan ninyong maayong pagpakigtambayayong niini. Bueno, sa miaging gabi, sama sa kanunay natong ginatinguha, sa pagtudlo mahitungod sa mga silyo, ginatudlo nato kini sa maurang paagi nga gihimo mo sa mga kapanahunan sa iglesia. Og sa nahumana nato ang pagtudlo sa kapanahunan sa iglesia, ang kaulahi ang higayon nga gidrawing ko ang mga niini dinhi sa pulpito, diha sa pisara, pilaman ang nakahinumdum sa kung unsay nahitabo. Mikanaog siya mismo dinha sa bungbong sa usa ka kahayag og gidrawing kini siya mismo dinha mismo sa bungbong sa tubangan natong tanan. Ang manulunda sa Ginoo mitindog yo dinhi mismo atubangan sa pila ka gatos nga mga tawo. Og karon siya'y nagabuhat og usa ka butanga supernatural kaayo usab. Karon og busa nagalaom kita og gamhanang mga butang. Wala kita masayod, hulati lang ninyo kanang dakong pagpaabot nga wala ka masayod sa kung unsa may sunod nga mahitabo. Kabalo na mo, basta gahulat ka lang. Karon pagkagamhanan sa Dios nganhi ka nato og pagkakahibulungan gayod. Ginapasalamatan gayod nato siya. Karon ang una og ikaduha nga bersikulo, basahon ko kini, aron maghatag og dutayng basihanan. Og pagkahuman, basahon nato ang ikatulo og ikaupat nga bersikulo para sa ikaduhang silyo. Og dayon ang ikalima og ikaunom nga bersikulo, maoy sa ikatulong silyo. Og ang ikasiti og ikaotso, maoy sa duha ka bersikulo sa matag mga ngabayo. Og karon gusto ko nga matikda ninyo kung unsa nga kini nga mga ngabayo sa niining maluspad nga kabayo siguro. Aniya siya nga padayong nagausab samtang siya nagapangabayo. Og dayon kanang bantugang kaulahiang silyo nga pagablihan kuni tugot sa Dios pagkasunod Domingo na sa gabi nga sa dihang nahitabo kana aduna lamang og bugtong butang nga nahitabo. Mao ang kahilom diha sa langit sulod sa tunga sa oras. Hinaot nga tabangan kita sa Dios. Karon basahon ko na ang ikatulo nga bersikulo karon. Kung sa pag-abli niya sa ikaduhang silyo, nadungog ko ang ikaduhang buhing binuhat nga nagaingon, umarika og tanawa. Og migula ang lain na usab nga kabayo, ikaupat nga bersikulo, nga mapula, og ang nagkabayo ni ini, gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta. Aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa, og siya gihatagan og usa kadakong espada. Karon ang misteryoso nga butang karon sa diha nga ang mananap miingon kang Juan umarika lamang og tanawa og wala niya nakita kung unsa gyud kadto. Ang nakita lang niya usa ka simbolo og kana nga simbolo ang hinungdan nga kini ingon siya umarika tanawa. Apan ang nakita niya usa ka simbolo nga iyang ilarawan kini ngadto sa iglesia sa paagi aron tan-aw nila hangtod nga muabot kini sa katapusang kapanahunan og dayon pag-ablihan na ang silyo. Karon nasabta na kana sa matag usa karon. Kita nyo nga ablihan ang mga silyo og wala ba mo malipay nga nagakinabuhi kita ni ining adlaw nga kita nyo dili lamang kana mga higala apan hinumdumigyod ninyo kanunay nga sa miaging Domingo sa buntag kundiin ang tibuok ni ining butang gibasi diha sa Kayano. Kita nyo? Yano og mapainubsanon sa ingon anang paagi. Kini nagakitabo, mao nga nagapadayon lang sa gihapon ang mga tao og wala man lang nasayod nga nagakitabo na di ay kini. Og hinumdumi nga nagahulat kita sa pag-abot sa Ginoo sa unsa mang oras og sa dihang kita nakahimo ako og usa ka pahayag nga tingalig ang pagsakgaw may tabo sa maura gihapon nga paagi. Mahitabo kini mahuman na lang og wala gyoy ni usa ang makahibalo og unsa man mahitungod niini. Moabot ra kini nga sama ni ana kita nyo og kasagaran baliki lang ninyo ang Biblia og tan-awa kung unsa nga ang mga ingon niini basta na lang nagakitabo nga sama ni ana kita nyo. Bisan ingon na kapag kadakong butang sama sa pag-abot ni Ginoong Hesus kaniadto walay si kinsa man ang nasayod niini abilang nila kanang salikwaot nga tao ningon ang mga iglesia. Usa lang kana kapanatiko, atong siya'y buang-buang, ingon pa. Usa siya kataong wala sa hustong pangisip. Nasayod kami nga wala ka sa hustong pangisip. Ang wala sa hustong pangisip, nagakahulugan og buang-buang. Nasayod kami nga dunay yawa kanimo, og nagpabuang kini kanimo. Og tudluan mo pa kami, sa dihang natao ka man lang nga ilhiti mo. Kami, natao ka tungod sa pagpakighilawa sa imong ginikanan nga wala pa na minyo. Naninguha ka pang tudluan ang mga kalalakinan nga sama namo, ang mga saserdote o guban pa sa templo. Bueno, grabe, usaman gyud kadto ka insulto para kanila. Sa dihang miabot na si Juan nga gisgutan na kaniadto pa sa tanang mga kapanahunan, gikan kang Isayas hangtod kang Malakyas, kanay 12 kagatos o 7 kagatos o 12 katuig, nakita na siya sa mga propita nga siya mag-abot. Ang tanan na naghulat na para kaniya nga muabot, na nagpaabot nga muabot siya sa unsa mang oras, apan tungod sa paagi nga miabot siya, nagwali lang siya o gibuhat dapat ang iyang katungdanan og miadto na sa kahimayaan. Og bisan ang mga apostolis, wala gani na sayod bahin niini. Tungod kay gipangutana man nila si Jesus, ingon nila, karon kung ang anak sa tao muadto na sa Jerusalem og ang tanan ni ining mga butang, nga siya ihalad na, mingon, nganong gisulti man sa kasulatan nga muabot una si Elias. Ang ingon ni Jesus, miabot na siya og wala kamo mahibalo niini. O gibuhat na niya eksakto kung unsay gikasulti sa kasulatan, nga pagabuhato niya, o gibuhat usab nila kaniya kung unsa ang naisulat na. Kita nyo, o wala gyud nila masabtan kadto. Ingon siya, si Juan kana, o paghuman ni ana, o kita nyo, sila, nahigmata sila ni adto. Sila, o sa bisan sa kaulahian human nga iyang gibuhat tanan kadto nga mga butang, o ang mga ilhanan nga iyang gipakita sa mga tao, o gitawag pagani sila, mingon. Kinsa ba ang makahukom kanako og silot tungod sa sala? Ang dili pagtuo, kung wala ko gibuhat eksakto kung unsa ang gisulti sa kasulatan, nga pagabuhaton sa akong katungdanan sa dihang muabot ako sa yuta, na nipakita nyo kanako kung diin ako nakasala. Kita nyo? Dayon akong ipakita ko kaninyo kung unsa gyud kamo og tan-aw nato kung ginatuuhan nyo ba kini, o wala. Kita nyo? Pwede man unta niya sila balikan og ingnan, angay unta nga mituo kamo kanako sa dihang miabot ako. Wala man sila nagtuo, kita nyo? Nasayod gyud sila nga wala gyud sila'y mahimong itubag ni ana. Apan ingon siya, kinsa ba kaninyo ang makapasangil kanako og dili pagtuo? Kita nyo? Dili ba gituman ko lang kung unsa kadto? Og bisan ang mga apostolis nga nagauban-uban kani adto, nangapandol, nasayod kita kung unsa ang gisulti sa mga kasulatan. Dayon sa katapusan sa kaulahian, miingon sila, karon nagatuo na kami. Nagatuo kami nga walay ni usa ang kinahanglang musulti pa kanimo tungod kay nasayod ka sa tanang mga butang. Karon gusto ko unta nga makita kani adto ang iyang naong. Siguradong mitan-aw siya kanila, miingon. Bueno, nagatuo na ba kamo karon? Sa katapusan mi santo pragyud kaninyo. Bueno, dili man unta ingon ni anak kadto siguro hangtod ni adtong panahon na lang. Nakita nyo? O ginabuhat lang sa Dios ang tanang butang sa husto. Kabalo mo, ako ginahigugma ko siya tungod ni ana. Apan ginaunahuna lang nato karon ang atong kapanahunan. Kay kung hisgutan ko pa ang mahitungod ni ana, dili gyud ta makadangat ni ining mga silyo man lang. Og karon hinumdumi, daghan kaayo ang nadawat kong mga hangyo para sa pag-ampo sa mga may sakit, og nagaampo ko para sa tanang panahon, para sa matag hangyo nga akong madawat, og para sa mga panyo og mga ingon ni ana. Og kung matapos na nato kining mga silyo, hangtod sa kalohi ang silyo sa Domingo sa buntag, atong kung kabubuton sa Ginoo, buot natong magpahigayon og usa ka maayo nga kinaraang panerbisyo sa pagpang-ayo dinhi. Kabalo na mo, kundi inigahin gyud nato ang tibuok buntag para sa pag-ampo sa mga may sakit. Og ako, sigurado ko nga mamahimo ka nang usa ka talagsaon nga panagtigom para sa pagpang-ayo. Kita nyo? Nabati ko lang ang ingon ana, nakita nyo? Og busa, dili ingon nga talagsaon gayod. Apan siguro, medyo talagsaon lang para sa uban. Kita nyo, ang buot kong ipasabot. Karon, paghalang dun sa grasya sa Dios, nga ipadayag niya ang iyang mga tinago nga ni kanato sa niining adlaw. Karon, nagatuo kitang tanan nga nagapuyo na kita sa kaulahi ang adlaw. Nagatuo kita ni ana. Og hinumdumi na igapadayag ang mga tinago sa kaulahi ang adlaw. Og unsaon man niya pagpadayag ang iyang pulong, ang iyang mga tinago. Miingon ang Biblia, gusto nyo bang basahon kung asa niya gisulti kini? Ablihan nato og tan-aon kung ginaunsa niya pagpadayag ang iyang mga tinago. Karon gusto ko nga basahon ninyo ang Amos. Ablihin nyo sa basahon ni Amos, o gusto kong mubasa kamo sa ikatris nga kapitulo sa Amos o sa ikasiti nga bersikulo. Sige. Basahon ko ang ikaunom nga bersikulo sab. Ang trumpita patingugon ba sulod sa syudad? Ug ang mga katawhan dili di ay mahadlok? Mahulog ba lamang ang kadautan sa usa ka syudad? Ug kini sa dili pagbuot sa Ginoo? Sapagkat tinuod ang Ginoo, dili magbuhat sa bisan unsa, gawas kung ang iyang mga tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad ang mga propita. Karon, sa kaulahi ang mga adlaw kitay, gikatagna na kinika nato, nga dunay mutungha nga usa ka propita. Karon nasayod kita nga nagkaaduna na kita niini ug tanan nga matang. Karon nauna-huna ko human nga mitan-aw ko sa palibot karong gabi una, ako nagasulti man di ay ko nga adunay mga magtutuon dinhi nga nagalingkod. Ug ako buot ko nga masabtan unta ko ninyo. Ug kabalo mo, nga nagakailap kining mga tip sa kalibutan. Kita nyo, halos sa tibuok kalibutan. O gusto ko nga dili kamo sa unsa mang paagi maghunahuna nga gapaninguha kung magtudlo sa kung unsa nga matansa sa kulto matungod sa mga panapton o mga bisti ni Elias o tanan ni anang mga butanga. Nagaduna na kita og daghan ni ana. Apan kabalo mo, tanan nga mga butang usa lamang ka pagpasiuna sa tinuod nga butanga umalabot aron libugon ang mga tao. Kahibalo ba mo nga aduna kita kani adto og mini nga mga leader nga nanungha, mini nga mga misyas sa wala pa miabot si Kristo? Dili ba ang magtutudlo ni adto nga adlaw kadtong gamhanan nga magtutudlo nga si Gamaliel sa dihang nahisgutan ang pangutana kung angay bang bunalan kadto nga mga kalalakinan o guban pa? Ingon siya, pasagdira sila, kung iya ka na sa Dios, aba, makaplagan ka mong nagabatok sa Dios. Apan kung dili man ka na iya sa Dios, mingon, dili ba usa katawa mitungha, dili palang dugay? Og nadala ang upat kagatos ngadto sa kamingawan o guban pa? Nagkaaduna na kita ni anang mga butanga, unsa man ka na? Ang tanan ni ana, mga pagpasiuna lang sa tinuod nga butang pagmuabot na kini. Karon kita nyo, si Satanas man ang nagpatungha ni adto. Matikdin nyo, ang pagkamaliputo nining tawhana nga atong ginaisgutan dinhi si Satanas, kundiin ginabutyag nato siya mismo dinhi. Bugos nato siyang ginahukasan pinaagi sa mga kasulatan o ginapakita kaninyo kung kinsa siya. Mao kana ang angayng pagabuhaton. Og hinumdumin ninyo, wala siya naninguhang musulod og ingon nga usa ka komunista. Dili ingon ni ana ang gibuhat ni Satanas. Siya ay usa ka antikristo. Halos kapareho gayud nga ang ingon ni Jesus. Pagalimbungan ang mismong mga pinili og kana mao ang mga gililong sa niining mga silyo. Kinsang mga ngalan ay sulat na sa basahon sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Usa siya ka maliputon nga tao. O pagmakita niya kining butanga nagaabot o malabot na, nanbuhaton niya ang tanang butanga mahimo niya din ha, aron pugnan kini sa dili pa kini mo abot. Naibalo ba mo nga adunay managpanungha nga mini nga mga Kristo sa kaulahi ang mga adlaw? Kinahanglan mo sunod ka na dayon pagkahuman ni ini. Pagkahuman ni ining halangdong minsahe nga igawali ni ining igsoon, nga siguradong mo abot yun, o madihugan sa espiritu ni Elias dayon. Og maalaan nila siya, magdahom ang uban kanila nga siya mao ang misyas, apan direkta siyang muingon, dili, tungod kay kinahanglan man kining moabot nga sama ni Juan. Sa panahon ni Juan Bautista kaniadto, sa diha nga mitungha siya didto aron magwali, giingnan siya nila, dili ba ikaw ang misyas? Dili ba ikaw siya? Ingon siya, dili gani ako takos bisan sa pagtangtang sa iyang mga sandalyas. Apan ako, nagabautismo ko kaninyo sa tubig, apan siya maoy magabautismo sa Espiritu Santo. Og sigurado kaayo si Juan nga ang maong misyas, ana sa yuta, ingon niya, anaa siya sa inyong taliwala, sa kong asa man karon. Apan wala niya siya hiili hangtod nga nakita niya kadtong ilhanan nga mikunsad sa maong misyas. Dayon pagkakita niya ni adtong kahayag nga mikunsad og nagbukhad nga sama sa usa ka salampati og midanag kaniya ang ingon niya, mao kana siya. Siya kana. Apan si Juan lamang ang bugtong nakakita ni adto. Kabalo na mo. Si Juan lamang ang bugtong nakadungog sa tingog. Ang tanang uban pa kanila didto, wala ni usa ang nakadungog ni adto. Apan sa diha nga ang matuod og tinuod nga alagad mo abot na, aduna usab og dunga ni ini ang tanang pagsundog-sundog. Kanay para libugon ang una-una sa mga tao. Kinabuhat kana ni Satanas og kadtong mga dili makaila kung unsa ang matarong og dautan, basta na lang sila nagakapandol. Apan ang mga pinili, dili gayod mga pandol. Miingon ang Biblia nga dili niya arang malimbungan ang mga pinili. O karon, sa dili pa ang pag-abot ni Kristo, miingon ang Biblia, adunay managpanungha nga mini nga mga Kristo, o magapamahayag nga Kristo, o muingon, aniya karon ang mga tao nagaingon nga anaa siya sa kamingawan, ayaw ninyo tuuhi kini, aniya, anaa siya sa tago nga lawak, ayaw ninyo kinituuhi. Kay maingon nga ang adlaw nagasidlak gikan sa sidlakan, paingon sa kasadpan, mao man usab ang pag-abot sa anak sa tao. Kita nyo? Oo, siya'y, magapakita siya og mamahimo kining usa ka pangtibuok kalibutan nga butang. Og karon mamahimo ka nang, karon siyempre, pag masayra nila nga aduna na'y nahitabo, nakita nyo dayon sila'y, karon inumdumi, nga mahitabo ka na dayon pagkauman sa pagpauli sa iglesia, human sa pagsakgaw. Karon aduna gayoy mini nga mga pagsundog-sundog sa tanang panahon, og dili nato buot nga mahilambigit sa unsamang butang nga sama ni ana. Dili, sir. Og nagatuo ko nga, pag moabot na ang maong tao, kining usa nga gipanagna na nga moabot, ginapakita ko lang kini pinaagi sa mga kasulatan, kana nga tao kinahanglan mamahimong usa ka propita. Sigurado gayon. Og ang kapadayagan sa Dios tungod kay ang Dios ang pulong sa Ginoo nagaabot man sa iyang mga propita. Husto gayon ka na. Kanay, og dili mahimong mausab ang Dios, nakita nyo? Kung siya doon na may mas maayo nga sistema, iyang gigamit na unta niya kini. Apan siya, aduna siya'y gipili na niya ang pinakamaayo nga sistema sa sinugdan pa lang. Sama lang nga, mahimong man unta niya nga piliun ang adlaw, aron maoy magwali sa maayong balita. Mahimo po diya unta nga piliun ang bulan. Mahimo sab niyang piliun ang hangin. Apan gipili yun niya ang tao, og wala gayud siya nagpili sukad og mga grupo. O sa nakatao, kita nyo? O wala gayon sukad og duha ka midyor nga mga propita nga dungan mitungha sa yuta sa maorang higayon, kita nyo? Managlahi ang matagtao, lahi ang pagkahimo sa matagusa. Kung mahimo lang sa Dios nga makuha ang usa ka tao, maulang ka na ang gikinanglan niya, nga makontrola niya sa iyang kamot. Mahimo niya kung unsa may gusto niya, usara ang gikinanglan niya. Sa mga adlaw ni Nui, sa mga adlaw ni Elias, sa mga adlaw ni Moses, daghan ang nanungha kani adto sa panahon ni Moses. Kabalo na mo, kung unsay gibuhat nila, o naninguha nga muingon. Bueno, dili lamang ikaw ang bugtong balaan sa grupo. Og si Datan, og si Kura kadto. Og miingon ang Dios, ihimulag lang ang imong kaugalingon. Pag-aablihan ko ang yuta, og lamuyon sila. Nakita nyo? Og busa, og sana nagbagulbul na ang mga tao, ingon siya, ako na lang tapuson ang maong tibuok butang. Og atua si Moses nga giangkon ang pwesto ni Kristo ni adtong tungura sa pagpahimutang sa iyang kogalingon diha sa gintang. Og mingon, ayaw ka na buhata Ginoo, kita nyo? Og siyempre siya, human nga iyang giordina si Moses nga buhaton kadto. Wala na niya gisupak si Moses. Tungod kay nang lihok naman si Moses nga sama ni Kristo ni adtong panahona. Si Kristo kadto nga tuwa kang Moses sa walay duha-duha. Karon, malipayon kayo kita ni ining panahuna nga ginapadayag sa Dios ang iyang kaugalingon kanato. Og nagatuo ko nga ang halangdon nga adlaw, nagsugod pa lang, nga nagabanag-banag og nagasubang. Nagsugod na sa pagpangidlap ang mga kahayag, ang mga langgam sa paraiso nagsugod na sa pag-awit diha sa kasing-kasing sa mga balaan. Nasayod sila nga dili na gayod magdugay karon. Aduna gyoy butang nga mahitabo nga kinahanglan gayod. Busa kung dili siya magabuhat og unsa bang butang, karon ang tanang kasulatan dinihugan. Ang mga kasulatan kinahanglan bugos gyud nga mao ang kamatuoran. Wala nay uban pa nga paagi. Dinha ako, wala mi uyon sa atong mga higala ang Iglesyang Katoliko. Nagatuo ko nga dili kini gisulat sa kung kinsa lang nga tao. Nagatuo ko nga dinihugan kini sa balaang espiritu. Ug ang tanan ni ining gagmayng mga butang nga gipangdugang nga gisulayang idugang ngadto niini, namatikdan ba ninyo nga misangko lang sa pagpalagpot sa matag usa niini? Og kining matuod og tinuod nga mga kasulatan nagakatakdo gayud sa usag-usa hangtod nga wala gyoy panagsumpaki niini. Wala gyud bisan asa. Ipakita kanako ang usa ka buok nga literatura nga mahimong musulat og usa ka bersikulo halos nga dili ginasumpaki ang kaugalingon niini, o kaha musulat og usa ka bersikulo o duha. Og wala ginasumpaki sa Biblia ang kaugalingon niini sa bisan asa. Nadungog ko na ang tigula nga kritiko nga muingon ni ana, apan aduna koy gitanyag kaniya sa dugay nga panahon nga ipakita kanako kung asa man kana. Wala gyud kana dinhi. Tungod lang kana nga nalibog gayud huna-huna sa tao. Dili nagakalibog ang Dios. Nasayod siya sa kung unsay ginabuhat niya. Nasayod gyud siya. Kanawa, kung pagahukman kaha sa Dios ang kalibutan pinaagi sa usa ka iglesia, sama sa ginaingon sa Iglesyang Katoliko nga ingon ana kuno kini. Bueno, kung ingon ni ana unsa man kana nga iglesia, tan-awa lang ninyo ang mga kaiglesiahan nga aduna kita sa karon. Aduna kita'y sobra sa siyam kagatos nga nagalinlaing organisasyon sa mga iglesia. Karon, unsaon? Ang usa nagatudlo og ingon ini, o ang usa og ingon ni ana, grabe nga kalibog. Kung ingon ana man, buhaton ra ni bisan kinsa ang unsa mang butang nga gusto ho nila. Dayon pa dayon ra mo ni ana sa gihapon. Kinahanglan aduna gyud ang Dios og usa ka sukaranan og kana mao ang iyang pulong. Sa pagpakigistorya ko, dili ingon nga pagpangdaot sa Katoliko ha, tungod ang Protestante
ingon man usab ka dili maayo. Apan sa pagpakigistorya ko sa usa ka pare, ingon siya, Mr. Branham, ang ingon niya, anaa ang Dios sa iyang iglesia. Ingon ko, Sir, anaa ang Dios sa iyang pulong. Og siya mao ang pulong. Oo, Sir. Ingon siya, bueno, siya'y anaa, dili masayop ang iglesia. Ingon ko, wala niya gisulti ka na, apan ang ingon niya, nga dili masayop ang pulong. Ingon siya, bueno, ginatudlo man namo kani adto ang bautismo sa ingon anak nga paagi o guban pa. Ingon ko, kanus aman? Mingon, sa kani adtong unang mga panahon. Ingon ko, ginaangkon mo di ay nga ang iglesyang katoliko kadto. Ingon siya, oo. Ingon ko, ug ingon ana, katoliko ako. Ang kani adto nga katoliko, nagatuo ko sa mga kani adto nga pamaagi. Kamong mga tao sa karon, gilamukat lang ninyo ang tanan niini. Ug halos wala na sa kasulatan ang inyong ginatudlo. Nagapangamuyo ngadto sa mga kababayenan ug ngadto sa patay ng mga tao ug tanana ni ining uban pang mga butang ug oh aba ang dili pagkaon og karmi ug oh wala na ko kay balo kung unsa pa. Kita mo, ingon pa ko, pangitaa kana sa kasulatan para kanako. Ingon siya, dili man kana kinahanglan nga maanaa din ha. Basta ginaingon lang sa iglesia nga ingon ana, mauna kana. Walay diferensya kung unsa may ginaingon ni ana, mas importante ang gisulti sa iglesia. Ingon ko, miingon ang Biblia nga ang kinsa man nga magadugang o usa ka pulong ngadto niini o magataktak og usa, pagatakako ng iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi, busa ang pulong gayon. Ang pulong ang ginatuuhan ko. Karon, og unya, kung giingon ni Amos og ang uban pang kasulatan nagakatakdo niini nga kung og timan ininyo, kini ang mga mahinungdanong punto pa lang niini ang ginasgutan nato. Basta, grabe, kung pagsulod ko ni adtong lawakog, kung miabot ang pagdihog, kung maisulat ko lang tanan, kung unsay iyang, kung unsa ang nangahitabo, tingalig abtun ako dini og tulo ka bulan sa usara sa mga silyo. Busa isgutan ko lang ang mga bahin og ipahayag kini sa paagi nga medyo dili ra kaayo matukan ang mga tao. Apan bisan pa ni ana igu-igu ra nga dili sila masakitan kun dili aron nga tuuhan nila kini. Timplahon kini aron maayo sa panilaw. Kabalo na mo kung unsay buot kong ipasabot. Karon, matik dinyo kini karon nga dili magbuhat ang Dios og bisan unsa ang ingon ni Amos. Gawas una nga iyang ipadayag kini ngadto sa iyang mga alagad ang mga propita. Og dayon makita na nato kung unsay iyang ginabuhat. Siguradong aduna gayud siya'y butanga pagahimuon sa kung unsa may iyang igapadayag karon. Nagaandam na ang Dios nga manglihok sa isina sa paghukom. Nagatuo ko, aduna gyud siya'y butang nga pagahimuon. Og ang usa ka butang usab, sigurado gayon, nga nagapamatuod kini, nga ania na kita sa kaulahiang mga adlaw, ania na kita sa katapusan sa kapanahunan sa iglesia nga Laodicea. Karon, tungod nga igapadayag lamang kining mga butanga sa kaulahiang adlaw, karon, palandunga lang kana karon. Paningkamutan gyud natong ipatuhop kung unsay ginatuuhan nato nga ipahibalukan nato sa balaang espiritu. Karon timan walay unsa man nga ipadayag ang Dios dili magbuhat og bisan unsa man lang. Gawas una nga iyang ipadayag kini ngadto sa iyang mga alagad ang mga propita. Og sa dili pa siya magbuhat og bisan unsa, ginapadayag niya una kini, og sa dihang ipadayag na niya kini, mahimo ninyong timan-an kini, adunay butang at aliabot. Kita nyo, ginapadayag na kini. Og kining mga butang nga atong ginaisgutan, igapadayag ra sa kalahiang adlaw, sa wala pa ang kalahiang trompita, sa katapusan sa minsahe, sa kalahiang kapanahunan sa iglesia. Husto ka na. Kung gusto ninyong basahon kana karon, mahimo ninyong ablihan sa kamo bag-o ko lang gisulti kaninyo kagabi sa makatulo kay gayon. Pinadayag gis 1-7. Kita nyo? Og sa mga adlaw sa pagtingog sa mensahe sa ikapitong manulunda, ang pinago sa Dios igapadayag na og matapos na. Og usa na lang kabutang ang nahibilin sa dihang ablihan na kining basahon nga silyado og pito kasilyo nan ang kinatibuk ang tinago sa Dios. Aba, gisusi na nato kini sa daghang mga katuigan og sumala sa kasulatan dayon kita wala gyoy paagi nga masabdan kini hangtod ni ini nga adlaw tungod kay natago man kini. Nakita nato ang simbolo nga nagsimbolo ni ini, apan dili kini mahipadayag nga ingon kahusto hangtod sa kalahi ang adlaw. Kita nyo, karon kung ingon ana, kinahanglan nga ana kita dinha sa katapusang panahon. Karon hinumdumi, ayaw, ug ayaw niyo kalimtiha nga dili siya magbuhat og bisan unsa gawas nga ipadayag niya una kini ug ayaw kalimti usab nga ginabuhat niya kini sa ingon kayanong paagi nga ang mga makinadmanon ug mga masinabuton dili makakita niini. Karon kung gusto ninyong isulat kana kanay Mateo 11:25-26. Og hinumdumi, dili siya magbuhat og bisan unsa gawas na ipadayag niya una kini o ginapadayag niya kini sa paagi nga ang mga utukan o edukadong mga tao dili makakita niini. Hinumdumi, nga kaalam kadto ang gitinguha sa kalibutan imbis nga ang pulong. Sa dihang nahimo sa unang sala ang sala niini, ayaw gyud ninyo kalimtikana. Oh, daw sa unsa kita kaangay nga mapasalamaton nga unaunaon kana. Karon tan-awa lang ang mga butang nga nagakahitabo. Tan-awa ang mga butang nga gisulti niya kanato. Tan-awa din hiniini nga tabernakulo kamong mga gipadako uban namo. Karon hangyuon ko nga ang mga tip. Bueno, ipadayon rang itip kini. Apan tan-awa, isulti ko lang kini sa mga tao dinhi sa tabernakulo. Kaninyo nga mga dugay na dinhi, ginahagit ko ang sikinsaman kaninyo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ngay tudlo nyo kung aduna may usa ka butang sa gatusan nga mga butang nga gikasulti na sa wala pa mahitabo ug moingon nga wala kini nahitabo. Sultihi ko ninyo og usa ka higayon nga sa entablado dinhi usa kong asa man nagsulti siya og unsa mang butang nga dili ingon ka hingpit og ingon ka eksakto gayod. Unsaon man, mamahimo bang ingon ni ana ang hunahuna sa tao? Siguradong dili gayon. Kaniadtong mitungha siya dito sa suba, 33 katuig na ang nilabay sa niining taliabot nga Hunyo sa purma nga usa ka kahayag. Kamong mga karaan na makadumdum pa nga nagsulti ako kaninyo, suka diadtong usa pa ako kabatan-ong lalaki, bahi ni anang tingog o bahi ni ana nga kahayag, o naghuna-huna ang mga tao nga mura na kunukuog wala sa hustong pangisip. Siyempre, tingalig huna-hunaon kusab ang maumismong butang kung adunay mo ingon ni ana. Apan karon, dili nyo na kinahanglang matingalam hitungod ni ini karon, o wala na natingala ang iglesia sukad pa ni adtong 1933. Dito sa suba ni adtong adlawa, kundi eh nagpangbautismo ako dito o gatusan ka mga tao. Madumduman ko pa nga miingon ka na ko kadtong lalaki nga Mara, miingon, ituslo buba ka ng mga tao, Billy? Ang luoy si Jim Mara, nga taga dinhi, sa unahuna ko siya ipatay na karon. Sa unahuna ko nga gipatay siya dito, gipusil siya sa usa ka babae. Apan siya, nangutana siya kanako kaniadto, ituslo buba ka ng mga tao? Ingon ko, dili sir, bautismuhan ko sila sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. O gaduna sab kaniadto og usa ka babae nga miuban sa maong pundok. Giingna niini ang usa pa ka babae. Miingon siya, nagpahayag og usa ka butang mahitungod niini. Ingon siya, bueno, okay lang kanako nga maituslob. Miingon, okay lang kana. Dili ko kana igsapayan. Ingon ko, uli usa og paghinulsol. Dili ka paangay bautismuhan sa ngalan ni Hesus Kristo. Ita niyo? Dili kini unsa man nga dula-dulaan lang. Kini mao ang maayong balita ni Kristo, nga gipadayag pinaagi og sugo ang pulong. Karon mismo, kung muingon ka mo, walay kapuslanan og binuang ra, tingalig na pahimutang ninyo kana sa kung asa paman. Apan hinumdumi, nga gikasaad na kini diha sa pulong nga mahitabo kini, og eksakto gayod sa kung unsa kini, og ania na kini. Dayon didto ni adtong adlawa, sa dihang na nagtindog sila didto sa suba, ug ang manulunda sa Ginoo nga gisulti ko kana kaninyo nga murag usa ka bituon o murag ingon ana sa halayo dayon sa nagpaduol na kini og gisulti ko na kaninyo kung unsa ang hitsura sa Esmeralda nga kahayag og mitungha kini didto mismo sa suba kundiin ako nagpangbautismo. Sa dihang ang mga negosyante dinhi sa syudad miingon unsa may pasabot ni ana. Ang ingon ko, dili kana para kanako, para kana kaninyo. Nagatuo ko, kita nyo, alang kana kaninyo nga gibuhat kana sa Dios aron ipahibalo kaninyo nga ang ginasulti ko kaninyo kamatuoran. Ingon nga usa lang ako kabata kaniadto, batan-on pa murag ingon ana og mga 20 anyos ang panuigon. Sila ayaw nilang mutuo ni adto. Nakita nyo, tungod kay sobra ra kadto para sa usa ka batan-on. Og busa naghuna-huna ako, si Igsoong Robertson dinhi, Nga usa sa atong mga tinubyanan, nakita ko siya kaganina lang. Giingnan ko siya ni adtong miaging adlaw nga tuwa kuno siya sa Houston kani adtong nakudakan ang maong retrato didto nga inyong nakita. Og atuwa ko ni adtong debate. Misugod na ko sa pagsulti og usa ka butang mahitungod niini sa miaging gabi eh. Sigsoong Roy maulamang, uban ang usa pa ka tao, siya lang ang tao sa grupo didto nga dunay recorder. Usa kadto sa karaan nga mga recorder, nakita ko na Sigsoong Robertson karon og ang iyang asawa. Busa og kini si Mrs. Robertson may sakit pa ni adtong tumura. Usa ka bitirano si Sigsoong Roy og nabuthan kani adto ang iyang mga bitiis og gipahigda nila siya nga giisip nga patay na. Usa siya kani adto ka opisyalis sa kasundaluhan. Og naigo sa usa ka German 88 kadtong tangke nga iyang gisakyan, og halos napatay gyud siya ni adto, og halos nagpabungkag kaniya. Gipahigda nila siya giisip nga patay na sa taas nga oras, og ang ingon nila nga dili na siya makalakaw tungod nga nagrabihan gyud ang iyang duha ka bitiis. Ang mga ugat niini og mga ingon ana, aba, halos maapsan pagani ko niya karon sa paglakaw. Apan unsa man kini, may sa kung unsang butang nga iyang nakita og miadto siya sa Houston. O ginaingnan ko niya mahitungod sa iyang asawa og dala niya ang maong recorder. Iplastar niya kana sa usa ka tip. Og pagkahuman sa mga panerbisyo din he, boyno ipatukar na niya kana para kaninyong tanan. Nagalaom ko og pinaagi sa karaan nga recorder didto na record niya ang akong mga panerbisyo nga gipahigayon didto sa Houston. Og dayon ang iyang asawa, ingon siya, napaminawa niya kini dinha og wala gyud kuno niya na matikdan kana hangtod ni adtong miaging adlaw. Ang iyang asawa naguol kaayo siya kani adto, nagmasakiton siya og gusto gyud niini nga makaapil sa linya sa pagpaampo. Wala pa sila makaila kanako og wala ko pa pud sila nakita sa tibuok kong kinabuhi kani adto. Busa nagalingkod ra siya sa may bintana ni adtong adlawa nga nagatan-aw sa gawas og nagmasulubon kaayo kabalo mo og naguol gayud og nangandoy nga makakuha unta siya og prayer card aron makaapil sa linya. Og nahitabo nga ni adtong gabi una nakaapil ra gyud siya sa linya o sa misunod nga gabi umurag ingon ana, nagatuo ko nga sa maura nga gabi og nakaapil siya sa linya. Og sa pagsakana niya sa entablado, gisultihan siya sa balaang espiritu. Og mingon, aron dili ka taga dinhi, gikan ka pa sa usa ka syudad nga gitawag og New Albany. Og ingon pa, karong adlawa nagalingkod ka sa may bintana nga nagatan-aw sa gawas. Og nabalaka gayod bahitungod sa pagkuha og prayer card. Nakarecord ka na sa tip, mga tuig na ang milabay. Og dayon sa pagsugod sa panagtigom, sa dihang atua ang balaang espiritu, pagsugod palang kadto sa maong mga panagtigom, aduna palang ni kariadto og 3,000 ka mga tao. Dayon miabot og 8,000, dayon hangtod na sa halos 30,000. Busa pagkahuman sa samtang nagwali ko rito sa usa sa pinakauna nga mga panagtigom miingon ko, wala ko kahibalo kung nganong ginasulti ko kini. Karon naka-record kini sa tip, apan kini, itay, mamahimo kining usa sa mahinungdanong mga panghitabo sa akong panahon. Adunay buta nga mahitabo atol niini nga panagtigom nga mahimong mas halangdon pa kaysa nakita na ni Kinsaman. Og kadtoy mga 8 o 10 kagabi humani adto sa dihang nagpakita ang manulunda sa Ginoo sa tubangan sa halos 30,000 ka mga tao. Og minaog og nakudakan ang maong hulagway. Ana kini karon mismo nga gihataga na og copyright didto sa Washington DC. Ingon nga maoy bugtong supernatural nga persona nga nakuhaan og retrato sukad-sukad sa kalibutan. Dayon naghisgot ako mahitungod sa kabalo na mo. Muingon ako usahay, ilalom sa pagpangila, muingon, usa ka tao na landungan o kamatayon, natabunan o itom nga tabon sa usa ka landong. Timalatyo na kini. Og dayon didto sa East Pines o Southern Pines, nagatuo ko nga didto kini, sa dihang atua ako didto sa ulahi nga panagtigom. Usa ka gamayng gining ang nagaling ko didto, og may butang nga misulti kaniya, uhae ka na og retrato sa gilayon, sa dihang nagpakigistorya ako sa usa ka babae. Og maukad to. Sigurado ibutang nila kini diha sa paskinan o gibutang na nga taud-taud na at wa kini itom nga tabon nga nagatabon mismo sa ulo sa maong babae. Giretratuhan niya kadto og otro pagkahuman nga miingon ang balaang espiritu, nawala kadto pagkaingon nga mamaayo ka na, iayo ka na sa Ginoo, wala na ang maong kanser. Og mao na kadto og naayo ang maong babae, kita nyo tanawa. Kita nyo, nagapakita lang kini nga nasayod ang Dios kung unsa na ang oras sa adlaw. Wala gyud kita nasayod. Kinahanglan lang natong musunod kaniya. Karon, pwede raman nga magpadayon kita sa pagsulti, apan hisgutan na nato karon sa makadiyot na lang og balikan kining silyo, aron maitakdo nato kining usa diha niini. Karon balikan sa nato sa makadiyot ang usa pa, ang unang silyo. Namatikda nato diha sa pag-abli sa unang silyo, nga si Satanas adunay usa ka super ka relihiyoso nga tao. Namatikdan ba ninyo kanang mga ngabayo sa puti nga kabayo? Nga ilang gidahong kini nga mao kanang ang naunang iglesia nga mitungha, apan grabe, gikatudlo na kana sulod sa daghang mga katuigan, apan dili kana mahimong inguni ana. Matikdin ninyo ang uban pa niini. Pag masumpay-sumpay na nato kining tanan, dayon tanawan nyo kung asa na kini. Kita nyo, karon, og wala ko kay balo kung unsa ba ang uban pa niini. Wala pa ko may balo. Apa nasayod ko nga muabot yun kini sa ingon kahimpit din ha. Tungod kay kini mauman ang kamatuoran. Ang kamatuoran kini, kadto mao ang hierarkiya sa iglesia sa Roma, eksakto gayod. Kining mga tao nga nagarahuna nga ang mga Hudiyo kuno, mao ang Antikristo. Sila'y minilyon kamilya nga halayo ra. Ayaw gyud ninyo hunahunaa nga ang mga Hudiyo mao ang Antikristo. Gibutahan lang ang ilang mga mata sa tuyo aron aduna kita'y paagi nga makasulod o ginahatagan kita o kay gayunan nga maghinulsol. Apan ang Antikristo hintil, sigurado gayon. Usa kini ka manunundog sa kamatuoran. Antay, batok. Karon, kining bantugang super nga tao, daw sa unsa nga nahimo siyang usa ka bantugan nga tao, og dayon sa katapusan gipalingkod na sa trono, og dayon human nga gipalingkod sa trono, gipurong-purungan siya, og karon siya pagkahuman ni ana, gisimba na siya imbis nga ang Dios unta. Karon tanawa, niadtong wala pa kana mahitabo, aduna koy gustong ipangutana kaninyo, kinsa ba kana? Unsa man kanang atua kang Pablo, diha sa ikaduhang mga taga Tesalonika, 2:3, nga miingon nga moabot kana nga tao. Nganong sa pagtanaw ni anang tawhana sa tanang kapanahonan, og nakita niya kana, siya'y propita man sa Dios sa walay duha-duha. Nganong ang ingon niya, ang espiritu sa tinaw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon sila managpamiya gikan sa pagtuo o magapatalinghog sa malimbungon. Kabalo na mo kung unsa ang malimbungon, usa ka malimbungon nga espiritu sa iglesia, kana mao ang mga ministro. Malimbungon nga espiritu sa mga ministro, mga buhat nga iya sa mga yawa, mga pagpakaruning nun sulod sa iglesia. Mga gahig ulo, hambugiro, may kaalam, nakita nyo, utukan, maalamon, adunay dagway sa pagka-Diyos nun, wadtoog mo ingon, boy no, mga Kristuhanon kami, kinahanglan magsimba kami. Adunay dagway sa pagka-Diyos nun, apan ginapanghimakak ang mga kapadayagan, ang gahom, ug ang buhat sa Espiritu, likay kining maong mga tawhana, kita nyo, karon matikde. Miingon siya, kay mao kini ang mata nga magapanakasaka sa kabalayan, o magapamihag sa mga mahuyang nga babay. Dili ka na nagapasabot nga mga kababayenan nga adunay Espiritu Santo, mga mahuyang nga babay nga ginadaldal sa nagkalainlaing mga pangibog. Nagkalainlaing mga pangibog gusto lang nila makasulod sa matang gamayang butang nga mahimo nilang suglan o sa tanan ng matang sa mga kapunungan o magkinabuhi ra sa bisan unsang paagi nga gusto nila o sa gihapon nagasimba man kami, mga buutan man kami sama ni kinsaman. Manambong og mga sayawan, mga pagparti-parti, ginapaputlan ang mga buhok, nagapang-make-up, nagabisti og bisan unsa nga gusto nila, og sa gihapon, kami, mga Pentecostal man kami, mga maayo man kami sama ni kinsaman. Ang inyo mismong mga buhat ang nagapaila kaninyo, tinuod. Matikdi, apan miingon siya, mga taong dunot ang pagpanghuna-huna may tungod sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran, ang kulong nga mao si Kristo may tungod sa kamatuoran. Ginahimo mong ikaw, usa man good ka, katigdumina sa mga kababayenan. Madulumtanon man good ka sa mga babae. Ginahimo mo ang ingon, iniingon ni ana. Dili, sir. Dili ka na husto. Usa ka na kabakak. Wala ko'y kasuko sa mga babae. Wala, sir. Sila'y mga igsuon kong babae kung sila may mga kaigsuonang babae. Apan ang butang akong matuliron ang gugma. Kung dili kini matuliron, nan dili kini gugma. Kung kini mauman, nan. Kung ingon ana, kung gugma kini, kini, maoy gugmang piliyo o dili nga agapo. Sultihan ko kamuni ana, tingali aduna sila'y duteng gugmang piliyo alang sa kung kinsa nga gwapang babae, apan lahi ang gugmang agapo. Kana maoy gugmang nga nagapanul-id og butang, o ginatagbo ang Dios sa kung asa man aron mahimo kitang magkinabuhi sa walay katapusan. Kita nyo, wala ko gituyo na ingon ni ana. Siguro, murag ingon ni ana lang kung paminaon. Apan ako, kabalo mo kung unsay akong nagalaom ko nga nasabda ninyo. Bueno. Karon, apaan timan eh. Namiingon si Pablo, maingon nga si Janis o si Jambres, misupak ang Moises. Mausab ang ilang pagabuhaton, apaan ang ilang kabuang madayagra sa dili madugay. Nga naman, sa kaniadtong gisugo si Moises sa pagbuhat o sa kabutang nga daw hilabihan ra kaayo, apaan miadto gyud siya nga ingon ka matinuuron kutob sa iyang mahimo. O giingnan siya sa Dios nga kuhaon kadto kadtong sungkod o ibalibag kadto o mamahimo kadto nga bitin. Dayon gibuhat kadto sa Dios aron ipakita kaniya kung unsa gyoy mahitabo o sa atubangan ni Paraon ni barug siya didto ingon nga gisugo siya sa Dios o gibalibag niya ang iyang sungkod o nahimo kadtong usa ka bitin. O walay duha-duha nga miingon si Paraon usa ra man kana kabarut na lingla sa salamangkiro. Busa nagsugo siya o gipakuha ang iyang Janis o Jambres. Ingon, mahimo man namo kanang mga butanga usab, o gibalibag nila ang ilang sungkod, o nahimo sab kadtong mga bitin. Karon unsa may gibuhat ni Moises, unsa man kadto, usa kadto kapagpakita nga sa matag matuod nga butang sa Dios, aduna pud ang yawa og usaka manunundog niini. Sundog-sundugo nila aron ipasimang ang mga tao. Unsa may gibuhat ni Moises, mingon ba? Bueno, siguro nasayop ako, mas maayo pang mubalik na lang ko. Nagpabilin lang siya sa gihapon, tungod kay nabuhat man niya ang gikasugo kaniya, sa ingon gayod ka eksakto. Dayon mahibaluan mo na lang, nga gilamoy ra sa bitin ni Moises ang laing bitin. Kita nyo? Nahuna-hunaan nyo ba kung unsa kay naitabo sa maong laing bitin? Asa ka kadto mipaingon? Ripudyot ni Moises ang maong sungkod ug mibiya na nga dala-dala ra kadto. Namuhat siya og mga milagro pinaagi ni adto. Og kadtong bitin ato ara sa sunod ni adtong sungkod. Kita nyo? Kahibulungan ka na, dili ba? Oo, sir. Karon, hinay-hinay na nga nagakahayag ang Antikristo. Gusto kong himatikda ninyo kini. Karon, pagmadungog ninyo, karon sa mga higala kong Katoliko, pagpabilin lang sa mung makalingkod sa makadiyot lang. O karon, o dayon atong hibaluon kung asa ba ang mga Protestante kung asa nakitang tanan. Kita nyo? Himatik di. Ang unang iglesia pagmuingon, ang iglesyang Katoliko nga sila mao ang una, ang orihinal nga iglesia, husto gayon sila. Sila man gyud. Misugod sila kaniadto sa Pentecostes. Dinha kundi nagsugod ang iglesyang Katoliko. Bueno, dili gyud ko halos mutuo ni anak kaniadto. Hangtod nga nabasa ko ang kasaysayan ug naibaluan kong husto di ay kini. Misugod sila didto sa Pentecostes. Apan hinay-hinay silang mitipas palayo. Ug makita man ninyo kung asa na sila karon. Ug kung nagatipas ang Pentecostal nga ingon kapaspas sa pagtipas ni ini karon, nandili na kinahanglan ni ini nga mudangat pa og 2,000 ka tuig. Usa ka gatos ka tuig gikan karon, sila'y mahimong mas halayo pa kay sa Iglesyang Katoliko. Husto ka na. Apan matikdi kung unsa kining mga ngabayo sa puti nga kabayo. Karon hatagan lang nato kini og paghulagway. Jutay hangtod nga maisgutan na nato kini nga silyo. Karon matikdi niyo ang mga ngabayo sa puti nga kabayo sa diha nga migawas siya. Siya namuhat siya sa tulo kahugna. Ang yawa maingon nga gipamatud-an ko na kaninyo sa miaging gabi eh. Ana kini diha sa Trinidad sa amara sa Dios. Apan ang maura sa gihapon kini nga yawa sa tanang panahon diha sa tulo kahugna. Matikdi ang iyang mga hugna sa unang hugna misulod siya. Mikunsad kaniadto ang Espiritu Santo o ginapanag-usahan sa pagpaambit sa mga tao ang tanang butang o ana ang Espiritu sa Dios kanila. Og nangadto ang mga apostolis sa mga kabalayan nagpikas-pikas o tinapay uban sa mga tao. O gadunay dagkong mga ilhanan o mga katingalahan ang nangahimo. Og dayon, mahibaluan mo na lang, misugod na si Satanas magpatungha o mga pagbagulbol. Dayon wala magdugay kining mga ulipon o mga kabos sa yuta, kadtong mga nakadawat sa Espiritu Santo na nagsangyaw sila sa nagkalainlaing mga dapit o nagpamatuod sila bisan sa ilang mga agalon. O wala pod magdugay, misugod nga, mitambong o ang mga kapitan sa kasundaluhan o ang nagkalainlaing mga tao. Hinay-hinay sab nga nakita sa bantugang mga tao ang pagkamaisugon ug ang mga milagro ug mga ilhanan nga gipangbuhat niining mga magtutuo. Mao nga gidawat nila ang Kristiyanismo. Bueno, pagkahuman ni adto, nakita nyo, sa dihang gidawat niya ang Kristiyanismo og nagatambong na didto sa usa ka dapit kun diin sila nagakatigom sa usa ka gamayng karaan og mangitngit mahugawng tigumanan o ginapalakpak ang ilang mga kamot og nanagsinggit og nanagsulti sa laing mga dila og nagapatilinghog og mga mensahe. Aba, dili gyud niya mahimong dalhon kana ngadto sa iyang kakompetensya o unsaman sa iyang negosyo. Dili gyud kini mahimong tuuhan sa akong mga kauban nga sama ni ana. Siguradong dili gyud. Busa kinanglan niyang dayan-dayanan kini. Mao nga misugod silang nagkahiusa o nagsugod nga maghuna-huna. Aron, magtukod kita og usa ka butang nga medyo lahi. Og si Jesus diha-diha mismo sa unang kapanahunan sa iglesia, giingnan niya sila sa ikaduha nga kapitulo dinhi sa pinadayag. Ako adunay batok kanimo tungod ni iling mga buhat sa mga Nikolaita. Nikaw, pagpanggaog sa mga ordinaryong tao sa iglesia, sa laing pagkasulti, gusto nilang maghimo imbis unta na himuong pari-pariho ang tanan, gusto nilang maghimo og usa ka balaan nga tao. Gusto nilang maghimo og usa ka matang sa gusto nilang ipariho kini sa paganismo, kundiin sila gikan og sa katapusan gibuhat gyud nila kini. Karon matikde, una, Nikolaita. Ang Nikolaita gitawag diha sa Biblia og Antikristo. Tungod kay batok man kana sa orihinal nga doktrina ni Kristo og sa mga apostolis. Dili ko gusto gisulti ang ngalan sa niini nga tao o sa siya kailado nga tao, apa nakatambong ako sa iyang panagtigom dinhi, pipila na katuig ang milabay. Og kay balo siya nga atua ako didto tungod kay gilamano ko man siya. Og ingon siya, oh kabalo mo, aduna kitay inguni ana sa karon nga ginatawag nilang mga Pentecostal. Og miingon siya, sila nakadepende ra sila sa basahon sa mga buhat. Og ingon pa siya, nakita nyo, ang mga buhat pangtigbayayong buhat lang man sa iglesia. Manahuna ba ninyo ang usa ka tawo nga nagtuon sa Biblia, usa ka maisugon nga tigulang lalaki og nagtuon sa Biblia sa samang paagi nga pagtuon niya og unya magpahayag og sama ni ana? Daw mura kini, dili kini, kini mura gayud og dili iya sa balaang espiritu. Bueno, dili gayud kini mamahimong ingon ana sa bisan asa patan-aon. Tungod kay ang sikin sa man nga adunay yanong panabot na sayod yud nga ang mga buhat sa mga apostolis, dili maoy mga buhat sa mga apostolis. Mga buhat kadto sa balaang espiritu diha sa mga apostolis. Wala ba mo mahibalo kung giunsa nato pagpatakdo ni ini sa mga kapanahunan sa iglesia? Kadtong mga buhing binuhat nga tuwa dito, nga nagabantay ni atong Arka, si Mateo, si Marco, si Lucas o si Juan, nagabarog sab dinha, nga nagabantay ni ana. Og mao kana ang nahitabo ingon nga mga resulta sa sinulat ni Mateo, ni Marcos o ni Juan. Mao kanay gisalingsing sa punuan ang unang sanga ni ini og mao kanay nahitabo. Og kung kanang punuan manalingsing og usa na usab ka sanga, naan magasulat sila og usa na usab ka basahon sa mga buhat human ni ini. Tungod kay nakita nyo, ang maura nga kinabuhi ang kinahanglan manaa sa maugihapon nga butang. Busa karon ni ining panahuna, pagtanaw nato ang atong denominasyonhong mga iglesia, ang Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Iglesia ni Cristo kuno, og mga Pentecostal og mga ingon ana, asa man nato makaplagan kana? Dili nyo kana mahikaplagan. Muangkon ako nga ang mga Pentecostal ang may pinakaduol nga butang niini sa mga kaiglesyahan tungod kay ani aman sila mismo sa kapanahunan sa iglesia sa Laodicea. Naangkon na unta nila ang kamatuoran og gisalikway pa kini. Nahimo silang dagaang niini og gisuka sila sa Dios gikan sa iyang baba. Eksaktong sumala kana sa mga kasulatan. Dili mo mahimong mapabakak ang mga kasulatan. Kita nyo, ang mga niini matinud-anon gayud sa kanunay. Ayaw nyo sulaing ang bugtong butang. Ayaw nyo sulaing ipauyon ang inyong panghunahuna ngadto sa o ipauyon ang mga kasulatan ngadto sa inyong panghunahuna. Kundili ipauyon nyo ang inyong kaugalingon sa mga kasulatan. Kanay, kung ingon ana, nagadagan ka mo kauban ng Dios. Bisan unsa pa nimo kakinahanglang mo pahilayo o magpadaplin, musubay gyud ka ni ana. Kita nyo? Tanawa nyo kung unsay gibuhat niini sa unang higayon. Nami kunsad kini. Bueno, kung nang lihok ang Dios nga ingon ni ana sa unang higayon, nang kinahanglan niyang manglihok nga ingon ni ana sa ikaduhang higayon. Kinanglan niyang manglihok nga sama ni ana sa matag higayon, kay kundili nasayop di ay siya sa unang higayon. Kita nyo, kita ingon nga mga mortal, nagakasayop kita. Apan ang Dios dili gayod. Ang unang desisyon pa lang sa Dios hingpit na, ug ang paagi nga iyang gipili sa pagbuhat ug mga butang, wala nay uban pang mas maayo nga paagi. Dili na niya pwedeng palambuon pa kini tungod kay hingpit na kini sa sugod pa lang. Kung dili kinihingpit, nandili di ay siya mao ang walay kinutuban. O kung siya walay kinutuban, kung ingon ana, siya ay nahibalo sa tanan. O kung siya ay nahibalo sa tanan, nan siya ay makagagahom sa tanan usab. Amin. Kinahanglan niyang mahimong ingon ni ana aron mahimong Dios. Kita niyo, busa kamo, dili kamo pwedeng mo ingon karon. Nadugangan pa ang iyang kahibalo. Wala na nadugangan pa ang iyang kahibalo. Siya mao ang mismong tinubdan sa tanang kaalam. Kita nyo, ang atong kaalam dinhi nagagikan kang Satanas. Di panunod nato kinigikan sa Eden, kundiin atong gibaylo ang pagtuo para sa kaalam. Gibuhat kini ni Eva kaniadto. Karon, gitawag si Satanas una nga Antikristo. Sa ikaduhang hugna, gitawag siyang mini nga propita tungod kay nagpakatao man kana nga espiritu taliwala sa mga tao. Hinumdumin ninyo, ang mga ngabayo sa puti nga kabayo, wala siya'y kuruna sa iyang pagsugod. Apan pagkahuman siya'y yatagan raog usa ka kuruna, nganuman, siya man mao ang espiritong Nikolaita sa sugod pa lang, o dayon nagpakatao siya sunod sa usa ka tao, o pagkahuman, gipurung-purungan na siya, o nakadawat og usa ka trono, o gipurung-purungan. O dayon gibuhat niya kana sa dugay nga panahon nga makita nato samtang atong ang mga silyo ginatangtang na. O dayon nahibaluan nato nga humani anang dugay nga panahon di palagput si Satanas gikan sa langit o mikanaog siya sumala sa kasulatan o gipalingkod sa trono ang iyang kaugalingon. Huna-huna alang ninyo, di palingkod niya sa trono ang iyang kaugalingon pinaagi ni anak nga tao. O nahimong usa ka mapintas nga mananap o aduna siya'y gahom labing hataas nga gahom, nasama ni anang iyang nabuhat, ang tanang mga milagro o tanan-tanana, nga o ang mga pagpamatay o ang madugo nga mga pagpakig-away o tanana nga mahimo sa Roma. Bueno, nagpamatay siya pinaagi ni adtong mabangis nga Romanhong silot. Daw sa, makaablig yun kita o pipila ka mga kasulatan din he. Hinumdumi nga namatay si Jesus Kristo ilalom sa silot sa Roma, sa silot nga kamatayon. Ang minsay nga aduna ako sa akong kasing-kasing, aron iwali din he sa niining musunod nga panagtigom sa Biyernes Santo sa hapon, o itakdo ang tulo upat kabutang, kita nyo, didto gilansang nila siya. Dito, ang pinakabalaan, pinakareliyuso nga dapit sa kalibutan nga mao ang Jerusalem. Sila, ang pinakabalaan unta na mga tao sa kalibutan, ang mga Hudiyo. Dito, ilang gilansang nga mao'y pinakamabangis nga silot nga mahimo sa Roma, gilansang siya. Ang unsaman, ang pinakalangdon nga tao nga nabuhi sukad-sukad. Dito, gilansang nila siya. Oh, grabe, tabangan unta ko sa Dios nga mapatuhup kini ngadto sa pundok sa mga negosyante hangtod nga ilang makita kung asa sila nagabarog. Bueno, karon, dili aron nga mahimong lahi, dili aron nga mahimong daotan, kun dili aron iwarawara kana hangtod nga makita ni anang mga igsoon nga ang ilang mga talahuron og balaan nga mga amahan og ang mga butang nga ilang ginasulat sa niining Businessmen's Journal, wala di ay kaposlanan. Dili man angayng tawgon sa mga Kristohanon ang sikin sa mga tao nga amahan. Gisugdan nila kana og ipaningkamutan kung tabangan sila sa tanan-tanan nga mahimo ko. Makita ninyo karon kundi nagaabot kini nga mga tip, busa tapos na ako. Wala nagayod ko'y kalimbigitan pa niini. Bueno, una, hinumdumi si Kristo. Una, sa dihang ang Nikolaita, og unsa may gihangyo sa kaparahunan sa Nikolaita, gihangyo niini nga mupahilayo di kaniadtong pundok sa mga tao nga nagasinggit og nagapalakpak sa ilang makamot og sa mga butang nga medyo makaulaw sama sa gibuhat nila kaniadto sa Pentecostes nga nanaglihok nga daw sa hubog nga mga tao nagasarasay diha sa espiritu og mga ingon ni ana dili nila gusto ang ingon ana nga mga butang ang ingon nila nga nangahubog lang kuno kadtong nga mga tao og sa diha nga ang bantugang mga tao paminaw ayaw nyo si Piyata kini, tingalig binuang man kining pamation para kaninyo, apan kamatuuran kini, sa diha nga hinay-hinay nang nakasulod ang mga taong hataas o katungdanan, dili na nila kantumahimong uyunan. Ang nakapahimong dako sa Dios, mao'y tungod nga siya'y dako kaayo nga mahimo niyang magpaubos. Mao kanay nakapahimo kaniya nga dako, wala nay uban pang mas dako. Ug nagpaubos siya ngadto sa pinakaubos nga kahimtang nga mahimo ni Kinsaman, ang pinakaubos nga mahimo ni Kinsaman. Siya ang hari sa langit. Og miadto siya ngadto sa pinakaubos nga siyudad sa yuta, ang Jericho. Og nahimo siyang ubos kayo hangtod nga bisan ang pinakagamayng tao sa lungsod paubos nga mitan-aw kaniya. Aron makita siya, husto ba kana? Si Zacchaeo, husto ka na. Gitawag siya sa pinakadautang halan nga mahimong itawag sa kinsa nga tao. Usa ka salamangkiro, usa ka yawa, Belzebub. Ingon ni Ana ang huna-huna kaniya sa kalibutan. Namatay sa pinakamapintas nga kamatayon. Wala gani ni usa kaluna nga mapatungan sa iyang ulo. Gipalagput pa sa tanang organisasyon. Apan sa diha nga gibayaw siya sa Dios, nga hataas kayo nga kinahanglan na niyang mutan-aw sa ubos aron makita ang langit. Makita niyo kung unsa ang Dios diha sa pagkamapainubsanon. Kita niyo? O giyang gihatagan siya og ngalan nga halangdon kaayo nga ang tibuok pamilya sa langit gipangalan na kaniya. Og ang matag pamilya usab sa yuta, ang tanang pamilya sa yuta gipangalanan og Hesus. Ang tanang mga pamilya sa langit gipangalanan sa bug Hesus. Og pagkalangdon nga ngalan nga ang tanang tuhod magaluhod og ang tanang dila magasugid kaniya ingon nga Ginoo. Dinhi man o sa impyerno, bisan ang impyerno, magayukbo nini. Ang tanang uban pa, magayukbo nini. Kita nyo? Apan mapainubsanon usa kini, dayo nahimong bantugan. Kita nyo? Tuguti nga ang Dios ang magpataas. Siya nga ginapaubos ang iyang kogalingon, pagapatason sa Dios. Kita nyo? Karon, namatikda nato nga kining nikaw, nga espirito, nagtinguha og kaalam. Nga mahimong mas utukan, mga tarungan man gud kini, sama kaniadto sa Eden, mga tarungan batok sa pulong sa Dios, pinaagi og kaalam, og nahulog ang iglesia tungod ni ini. Unsa man kini, karon ingon natong ipananglitan kini iglesia dinhi, og ipananglitan ang usa ka pundok sa mga tao, nga sama kanato, og ipakaingon nga dili gyud kapuno sa espiritu, og atong isgutan pananglitan, karon wala ako'y unsa man nga batok sa mayor sa atong syudad. Siguro dili ko siya kaila, si Mr. Butorf, siya ba gihapon ang mayor? Si Mr. Wala ko, kita nyo? Wala ko. O sa kabuutan kong higala si Mr. Butorf, kita nyo? Apan, ingno natong, ang mayor sa syudad, og ang tibuok kwersa sa kapulisan, og ang tanang mga opisyal sa kasundaluhan, og sila, manambong silang tanan dinhi. Mahibaluan mo na lang, pag aduna sila'y gamayng butang sa ilang una-una, og musugod silang makigistorya sa board, og sa mga tao dinhi, og mingon, aron kay balo ba mo, kung unsa? Lahiun unta kini. Kung dili kamo puno sa espiritu o wala usab og usa ka tinuod nga taong puno sa espiritu sa luyo sa pulpito, mahibaluan mo na lang nga ginauyunan nyo na di ay sila. Tingalig dili ni ini nga henerasyon, tingalig sa musunod pa nga henerasyon. Og sa ingon ni ana kini nagsugod kani adto, kita nyo? Nanuman, muingon sila, tanawa nyo din he. Makaturunganon man kini. Kamo, dayon maminaw kamo. Pananglitan na dunay taong musuludinhi nga mo ingon, damay ra kayo kini nga simbahan, magtukod kita og dako nga simbahan. Magpatukod ako og usa para kaninyo dinhi. Kini, magkantidad kini og dako nga kantidad sa kwarta, mga tunga sa milyon kadulyares. Pagatukuron kini dinha. Ipasibya ko kini sa radyo. Pag musugot sila ni ana, na nadunag yun sila ay mahakugun nga tinguha, noybi sa 10 ka mga higayon, kabalo na mo, usa sa ni ana nga matang. Mahibaluan mo na lang, kung ingon ana, pagibuhat na niya, siya na ang magpadagan sa mga butang nga muhaom sa gusto niya. Wala kamoy pwedeng isulti kung sa man, tungod kay si Igsoong Jando, dinha sa luyo. Siya na ang magdumala sa mga butang pinansyal ni ining simbahan. Kita nyo, o gayon aduna sab mo'y gamayng riki gikan sa usa ka seminaryo. Mahalos walay na ibaluan may tungod sa Dios, sama sa usa ka hotintot nga walay na ibalaan may tungod sa kabalyerong Heptuhanon. O siya na ang magpastor, o tagdo niya pag-ayo kana nga lalaki. Tungod kay ginapalitan man siya, niini og bagong sakyanan pirme. Ginatugutan ra siyang magbagdoy-bagdoy o ginapalitan pud siya og ingon niini, ingon ni ana og uban pa. Karon, eksaktong ingon ana kung giunsa niini pagsugod. Husto, himatikdi, kaalam og pagkautukan, ingon sila. Karon, tan-awa nyo dinhi, dili ba makatarunganon lamang kini? Karon sa atong mga kababayenan, unsa may kalahian niini kung patas-on man nila ilang mga buhok o dili. Apan ginaingon sa Biblia nga aduna gyuy kalahian. Tangtanga lang ka ng usa, gikan sa gatusan nga uban pa, kita nyo, aduna gyuy kalahian. Mingon ang Dios, nga mihimo kini og kalahian, busa aduna gyuy kalahian. Apa nakita nyo? Pag nasugda na nila kana og ang hunta sa mga tinugyanan og mga diakono og tanana, may baluan mo na lang ang pastor, mahimong apil na niini o napalagpot na. Ingon ana lang, kita nyo, ang mga tao man ang nagpili niini.
Bueno, karon matikde, inay-hinay nga nang lihok kana nga espiritu o ang iglesia nga aduna ni ana nga aduna na isulod niini og daghang mga taong hataas sa katilingban, dinagkong mga butang og sugod nang midaghan ang kwarta, hangtod nga wala magdugay, naminaw na sila niini og nahulog niini sa pagkamaliputon sa yawa. Og mao kana ang mismong gibuhat ni Eva kani adto sa tanaman sa Eden. Karon na dungog ninyo kana, husto kana. Tanawa, ang natural nga babae, ang pangasaunon ni Adan. Sa wala pa niya giduol si Eva ingon nga iyang asawa, nahulog na kini sa pagpanglimbong ni Satanas batok sa pulong sa Dios, pinaagi sa pagpangatarungan niini. Sa wala pa nakig-ipon si Adan kang Eva ingon nga iyang asawa, giunahan na siya ni Satanas, husto kana, nadungog nyo na. Ang punoang pangasaunon nga ako nang giwali, naghisgot ka na may tungod niini, kita nyo? Bueno, karon matikdi din ha, nahulog si Eva tungod sa pagpangatarungan. Karon siya, si Satanas misulay nga mga tarungan niini, miingon ang babae, apan miingon ang Ginoo, ingon ni Satanas, o kabalo ka, siguradong dili gyud ka na buhaton sa Ginoo, kita mo? Ikaw, gusto mo man kahang mahimong maalamon? Gusto mo nga dunay mahibaluan? Aba, wala kay kapuslanan kundili usa ka burong nga batan-ong babae. Kita mo? Kinanglan aduna gyud kay mahibaluan. Dili ba ingon ni ana gyud si Satanas? Oh, grabe. Dili ba ingon ni ana man usab ang pipila ni ining mga moderno? Kita nyo? O usaraman na sila kapundok sa mga holy ruler. Ayaw nyo sila hatagig pagtagad. Nakita nyo? Ayaw pag-adto. Kita nyo?
Now, the natural first bride of the human race before
karon ang natural ang unang pangasaunon sa tao sa wala pa miipon kaniya ang iyang bana nahulog na siya gikan sa grasya tungod sa pagpaminaw sa bakak ni Satanas human nga gipanalipdan siya sa Dios luyo sa iyang pulong kung nagpabilin lang siya luyo sa pulong wala gyud unta siya nahulog karon mao kana ang sa natural matikde ang natural nga babay. Ugon sa kaniadto ang tunglo, ang tinuod nga tunglo tungod sa paggawas gikan sa pagpanalipod sa pulong sa Dios. Karon hinumdumi, nga gituohan niya ang halos 98% niini apan usaraman kabutang ang kinanglan mong sipyaton, kita nyo, gituohan niya ang halos kinatibuk-an niini o sigurado gayon. Gisulti niya ang ingon niini o muangkon pud si Satanas nga husto kadto. Kung madala ka lang niya sa usa ka suok, maulang ka na ang gitinguha niya, kita nyo, ang butang lang nga imong buhaton, mao ipatipas lang ang bala o gyutay paingon niining direksyon. O dili na niini maigo ang maong punteriya, kita nyo, kana lang. Karon gituuhan ni Eva ang halos kinatibuk-an ini apan nasipyat siya sa gihapon. Karon og ang mga resulta tungod kay gibiyaan man niya ang pulong tungod sa dyuteng tipik lang sa pagpangatarungan. Bueno mo ingon mo karon unsa man di ay ang mahitungod sa mga kababayenan? O nganong gusto mo man gud hisgutan ang mahitungod sa ingon anang butang? Apan bisan unsa man ni anang gagmayng mga butang, unsa may kalahian kung kinibay unang kapanghimatuuran? May sa kung unsang butang niini. Kinahanglan nga maiklaro kini. Namasin ra kita niini sulod sa pito ka mga kapanahunan sa iglesia halos. Apan miabot na ang takna ang resulti na kini sa Dios og dili lamang niya ginasulti kini kun dili ginapakita niya usab kini. O ginapanghimatud-an kini o ginapamatud-an kini. Husto kana kung wala niya gibuhat kini nandili kini iya sa Dios. Kana lang ginapaluyuhan sa Dios ang iyang pulong. Himatik di karon. Karon ang natural nga babae ang nagpahinungdan sa natural nga kamatayon. Tungod kay naminaw man siya sa pagpangatarungan, aron himuong maalamon ang iyang kaugalingon, himuong maalamon ang iyang kaugalingon imbis nga magpabilin lang unta luyo sa pulong og buhaton kung unsay gisulti sa Dios kaniya nga pagabuhaton. Gitinguha niya ang kaalam og aron mahimong maalamon og naminaw siya sa pangatarungan og ipahisalaag niya ang tibuok kaliwatan sa tao. Kita nyo?
This time, the spiritual woman, the bride.
Karon, niining panahuna, ang espiritual ng babae ang pangasauno ni Kristo na nagsugod kaniadto sa adlaw sa Pentecostes, uban ang naunang apostolik kanhong iglesia, giwala pod ang maugihapong butang didto sa konsiho sa Nicaea. Le, kabalo kang husto ka na?
O dito, dito sa konsiyo sa Nicaea, sa dihang gibaylo niya ang iyang mga espiritual nga pagkapanganay, aron dawato ng dagkong mga simbahan ni Constantine o ang mga butang nga gitanyag ni ini kanila kaniadto. O dito niya gibaligya ang iyang pangkasulatan nga mga pagkapanganay alang sa usalang kahugpong sa Romanhong dugma. Karon masakit ka na para sa Katoliko, apan gibuhat manusab sa Protestante ang maugihapong butang o girepresentar dinhi sa Biblia ingon nga usa ka anak nga babae sa bigaon sa mismong bigaon. Gusto gayud kana ang matag-usa kanila, wala nay mga pagpasumangil. Apan gikan dinha sa kanunay, aduna gyud yutaing mga nahibilin sukad pa kaniadto nga maoy magalangkob sa pangasaunon. Matikde, nawala na kaniya ang iyang mga pagkapanganay? Kita nyo? Sa wala pa miipon kaniya ang iyang bana? Kita nyo? Sa wala pa ang kasal? Nawala na kaniya ang iyang kaputli. O karon mahinunduman ninyo, dinha, namiingon siya, nagalingkod ako, ingon mausa ka rayna, walay nakulang kanako, sa nianang kapanahunan sa Laodicea, dato ako, o nagmauswagon o guban pa, ang tibuok kalibutan, nagasudong kanako. Ako ang bantugan, balaan ng iglesia, o guban pa, kami inguniini ang tibuok kapanahunan. O miingon ang Dios, wala ka mahibalo nga ikaw hubo, buta, makaluluoy, alaot, kabus, ug wala mahibalo niini. Mao kana ang kahimtang. Karon kung miingon ang balaang espiritu nga mamahimong inguni ana ang kahimtang sa kalahi ang mga adlaw, mamaingoni ana gayud kana. Wala nay paagi nga makalikay pa niini. Inguni ana gayud kini. Karon matikde. Karon, sa dihang gibaligya niya ang iyang mga pagkapanganay kariadto, ang iyang putli nga katungod sa pulong, unsa may gibuhat niya. Sa dihang gibuhat kadto ni Eva, diwala niya ang kabuhatan, ang tibuok kabuhatan na hulog sa ilalom niya. Karon matikde, ug sa diha nga gibuhat pod kini sa iglesia, nga midawat og mga dugma imbis unta nga ang espiritu og ang pulong, gitunglo niini ang tibuok sistema. Ang matag sistemang pangdenominasyon nga aduna na kariadto o magkaduna pa, gitunglo na uban niini og nahulog tungod kay wala na may uban pang paagi. Pag magpatigom mo og usa ka pundok sa mga kalalakinan aron paninguhaong sabton ang unsa mang butang, ang usa adunay ideya nga ingon niini og ang usa aduna po ideya nga ingon ni ana, og ang usa na usab adunay ideya nga ingon niini og tigumon nila ang maong mga ideya og isagol-sagol kini og ang resulta niini mao kana ang nagpasimang sa iglesia. Eksaktong ingon ni ana ang gibuhat nila kariadto sa konsiyo sa Nicaea. Eksaktong ingon ni ana ang gibuhat nila sa Methodist, Presbyterian, Church of Christ, og sa uban pa kanila. Og walay tao bisan unsa pay ipadayag sa Dios kaniya, kinanglan yung itudlo kini sumala sa ilang credential, sumala sa gisulti sa ilang credo, kay kun dili palagputo nila kamo pagawas. Karon, ayaw na ko sultihi pa, nasinati ko na kana, kita nyo, og nasayod gyud ko ni ana. Og eksaktong ingon ni ana gayod ang nahitabo, maong agitunglo ang maong tibok butang. Dili ikatingala nga miingon ang manulunda, gumula kamo gikan kaniya mga tao ko, aron dili kamo makaambit sa iyang mahampak. Mood kay siya'y pag-gitunglo siya, o kinanglan niyang antuson ang tunglo sa kapungot sa Diyos kaniya, tungod kay gibaligya man niya ang iyang kaputli o mga katungod. Kita nyo, apan, oh, grabe. Apan hinumdumi, ingon nga nakita na kanang tanang kahimtang, bisan pa ni ana nagsad ang Dios sa Huwil 2:25, kung gusto ninyong isulat kana, sa kalay ang mga adlaw, sa dihang ingon siya, kung unsay gibiyaan sa ulod, nga dangaw-dangaw, ikaon sa ulod ng tatao, kung unsay gibiyaan sa ulod ng tatao, ikaon sa mga dulon, kung unsay ikaon sa dulon, padayon hangtod ang tanang insikto, mikamang ni anang iglesia o gikaon kini, hangtod sa katapusan halos wala na ibilin, kundi usa na lang katuod. Matikde, kung unsay gibiyaan sa mga Romano, gikaon sa mga Lutheran. Kung unsay gibiyaan sa mga Lutheran, gikaon sab sa mga Methodist. O kung unsay gibiyaan sa mga Methodist, gikaon sab sa mga Pentecostal. Kita nyo, hangtod nga na himo na lang kining usa katuod. O hebalo ba mo kung unsa? Tanawa nyo ka na nga mga ulod din ha. Ang dulon o ang ulod nga hantatao o guban pa o susiha ang mga niini diha sa basahon o hebaloa. Ang maugi hapon kini nga ulod nga anaa lamang sa nagalanlaing mga hugna niini. Kupti lang sa ang inyong punto. Ingon ni ana usab kini nga mga silyo, ang maura kini mismo nga mga ulod. Makita ra ninyo kini pagipahayag na nato kini. Busa isulti ko na kaninyo karon, maura kini nga ulod sa tanang panahon. Upat ni adto nga mga ulod, upat sab dinhi og mao kana sila. Sila ang maugi hapon nga butang. mao gihapon kini nga espiritu. Kung unsay gibiyaan sa usa, gikaon pud sa usa. O kung unsay gibiyaan ni ining usa, gikaon pud sa usa pa. Ingon ni ana, hangtod nga gihimo nila kini nga usa ka tuod na lang. Apan ang ingon ni Huel, akong ipasiguli nagaingon ang Ginoo ang tanang mga tuig nga gikaon sa ulod nga hantataw. Unsa man kini? Unsaon man niya sa pagbuhat niini? Kung nagsugod kini nga Antikristo sa pagkahimong batok sa pagtulunan ni Kristo nga midawat og dugma imbis unta nga ang pulong og sulod sa daghang mga katuigan na nalagma ra niini ang mga reformador sumala sa gisulti sa Biblia. Apan sa kulay ang adlaw sa pagtingog, pinadayag Jis 1 hangtod City ang ingon niya, ang mga tinago sa Dios matapos na. Sa kulay ang mga adlaw sa pagtingog sa ikapitong manulunda. Sa Malakias 4, gikasulti nga iyang ipadala si Elias sa dili pa moabot ang dautan nga adlaw si Babaw sa yuta, sa diha nga iyang pagasunugon kini sama sa kahudno.
And he would restore and would bring back the children to the
og ipagsiguli ni Elias og ipahibalik ang mga anak ngadto sa pagtuo sa mga amahan ang orihinal apostolikanhong Pentecostal nga pagtuo gikasaad na nga igapanumbalik. Karon kanay ingon ka tataw sama sa pagkasulti ni ana sa kasulatan. Bueno, gikasaad na kana. O kung ani anak kita sa kulay ang mga adlaw, ano na gayoy mahitabo? Kita nyo, og nagakahitabo na kana, og nakita nato kana. Himatik di, ang Trinidad ni Satanas, ang maura gihapon kini nga persona, nagpakataw lang. Gikan sa usang, ngadto sa usapa, ingon ni ana usab ang gibuhat atong mga insekto, niadtong mga ulod, mibalhin lang gikan sa usaka purma, ngadto sa usaka eksakto gayod, Nikolaita, nahimong espiritual nga Antikristo, nahimong papa, nahimong mini nga propeta, nahimong mapintas nga mananap, ang maumismong yawa nga nagpakatao lang. Dili niya mahimo kining karon timan inyo ana karon sa dihang ginasundan ninyo kini makita ninyo kining mga mangangabayo nga diretsong mopaingon ni ana. Kita nyo, ginapakita ko kaninyo ang usa ka hulagway dinhi. Kung madrawing ko lang unta kini sa usa ka pisara, mas masabdan ninyo kini. Kita nyo, nagatanaw ako. Una karon timan ininyo kini. Ang unang butang kung unsa siya, siya ay usa ka Antikristo nga espiritu. Mao kanay giingon ni Juan, mga anak, ang espiritu sa Antikristo nagalihok na sa mga anak sa pagkadili masinugtanon. Kita nyo, hinay-hinay nang misugod ka na nga butang. Og dayo nahimo ka na nga murag usa ka panultihon sa misunod nga kapanahunan sa iglesia. Og sa sunod nga kapanahunan sa iglesia kanay, usa na ka doktrina. Og sa sunod na sab nga kapanahunan sa iglesia, siya ay gipurong-purunga na. Karon dili ba kana ingon ka tataw nga mahimo ninyong mabasa kini sa bisan nasa? Kita nyo, tanawa nyo siya nga nagaabot. Karon una, itawag siya nga unsa, Antikristo, nga espiritu tungod kay batok man siya sa pulong. Mao kanay sinugdanan ni ini, eksaktong mao kana ang nagpahinungdan sa tibuok butang ang pagtalikod sa pulong sa Dios. Dili tungod kay tingali gibunala ni Eva si Cain, o sa kaadlaw kariadto, kita nyo, dili ka na mao ang hinungdan. Ang unang butang nga nagpahinungdan sa tibuok butang, mao ang pagtalikod niya sa pulong. Mitalikod siya sa pulong. O ang unang butang nga nagpasugod sa prostitusyon sulod sa iglesia sa buhi nga Dios, ang pangasawuno ni Kristo, mitalikod kini sa pulong o gidawat ang Romanhong dugma imbis unta ang pulong sa Dios. Unsa may naitabo sa tanang organisasyon, gibuhat sab niini ang maura mismong butang. Karon, apan gikasaad na nga sa kolahi ang mga adlaw, muhimo ang Dios og pamaagi aron ipasiguli ang pulong sa Ginoo moabot ibabaw sa yuta sama sa gibuhat niya kaniadto sa sinugdanan og ipasiguli ang unsa ang sinugdanan ini batok sa pulong og unsa may angay buhaton niini nga tawo pag moabot na siya nga dinihugan sa Espiritu sa Dios, iya lamang ipahibalik ang pagtuo sa mga anak ngadto sa mga amahan sa ingon ni anang paagi niya ipasiguli ug pagdawaton yo kining maura nga pulong nga mao mismo kung unsa kini dinhi magapamuhat kini sa maugi hapon nga butang. Ningon si Jesus, kung ang si kinsa mang tawo akoa ug ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat iya usab pagabuhaton ug sa dihangyo nila siya nga mubuhat og pipila ka mga butang. Ningon siya, ginabuhat ko lamang kung unsa ipakita kanako samahan, wala ako nagabuhat kung unsa man hangtod nga makita ko kini una. Kung unsay akong makita nga ginabuhat sa amahan, kanay pagabuhaton ko usab. Ang amahan nagapangbuhat og dayon ako nagapangbuhat hangtod karon. Kita nyo? Dili ba ninyo makita kana? Aba, sama lang kana sa pagbasa og mantalaan. Kita nyo? Karon una, dayon nahimo siyang usa ka antikristo. Karon, dili siya mamahimok antikristo sa espiritu lamang. Dayon nahimo siyang usa ka antikristo ug kana nga espiritu ni gamit ug usa ka tawo nga nagtudlo sa maogi hapong mga butang nga ginabuhat niya ng antikristo nga espiritu. Ug dayon nahimo siyang usa ka mini nga propeta para sa antikristo nga espiritu. Karon unsa pud kaha ang usa ka tawo nga naa sa usa ka organisasyon? Bahala na kamo. Wala ko kahibalo kung unsay huna-huna niyo may tugod ni ana. Bueno, karon sa katapusan, nahimo na siyang usa ka mapintas nga mananap. Karon hulat sa, og muadto kita din ha pagkataod-taod. Kita nyo? Bueno, karon ingon ni ana ang Trinidad ni Satanas. Si Satanas kana, sa tanang panahon. Si Satanas, ang antikristo nga espiritu. Antikristo nga espiritu, nagpakatao ingon nga, mini nga propita. Dayon nahimong ang mapintas nga mananap. Kita nyo sa dihang dili nga demonyo ang anaasa ni anang antikristo apan sa dihang gipalagpot na si Satanas mismo mikanaog siya o gikuha ang pwesto sa demonyo kariadto. Ang yawa dayon kung ingon ana nagpakatao sa usa ka tawo. Ginabalik-balik lang ang kaugalingon ini ingon ni ana usab si Judas Iscariote kariadto. Kung unsa may gibuhat niya usab siya sa mga tawo nga batok kang Kristo kariadto. Aba, siya baya ang tinugyanan sa salapi nga naguban-uban kang Hesus. Maog yun, naguban-uban mismo kanila, nagsangyaw didto og nagpagula pod og mga yawa. O gibuhat mismo kung unsay gipangbuhat nila. O si Kristo mao ang nagpakatao nga Dios. Ang Dios nagpakatao sa unod, Emmanuel. O si Judas mao ang anak sa kalaglagan. O si Jesus mao anak sa Dios. Ang Dios nga nagpakatao, ang yawa usab nga nagpakatao. Ang ubang mga tao tulo lamang ka cross ang nakita ni adtong panahuna. Aron na may upat didto. Aron na itulo sa Gulguta nga maoy atong nakita. Si Jesus kadto nga naa sa tunga, usa kakawatan nga naa sa iyang wala, ug ang usa pod kakawatan nga naa sa iyang tuo. Ug matikde, miingon ang usa kakawatan ngadto sa usa pa, o miingon kang Jesus, kung karon kabalo na mo nga siya mao ang pulong. Apan, kung ikaw mao ang pulong, dili mo ba mahimong luwason ang imong kaugalingon? Dili ka ba mubuhat og unsa man lang mahitungod niini? Mao ra gihapon karong panahuna. Wala ba ninyo madungog kining karaan ang mga yawa nga muduol og buingon? Kung nagatuo ka ba sa balaang pagpangayo, aniya ang mga mata sa kung kinsa nga tawo? Nganong dili mo ablihan ang ilang mga mata? Butahi ako, butahi ako. Mao gihapon kana nga karaang yawa, kita nyo? Kanaog diha sa krus og mutuo kami kanimo. Kung ikaw mao ang anak sa Dios, nanhimu ang tinapay kining mga bato. Mao gihapon nga yawa. Pagpahilayo na lang mo, kita nyo? Wala. Ingon ni ana man ang gibuhat ni Jesus kaniadto. Wala gayud siya nagpauto sa kang bisan kinsa man kanila. Gitabunan og trapo ang iyang kamot, gitabunan ang dililhon niyang mga mata, nga sama ni ana, og mikuha sila og bunal, og gibunalan siya sa ulo, mihon, sultihi kami kung usa ikaw ka propita, karon sultihi kami kung kinsay nagbunal kanimo. Gipasapasa nila dayon ang bunal sa usag-usa. Karon sultihi kami kung kinsay nagbunal kanimo, og mutuo na kami nga usa gayud di ay ka propita. Wala gayud niya gibuka ang iyang bakba. Naglingkod lang siya didto, kita nyo? Wala siya nagpauto. Ginabuhat lang niya kung unsay gisulti sa amahan. Nakita nyo? Kita nyo? Ipasagdan ra sila nga magpadayon. Taliabot na ang ilang oras. Ayaw ka balaka? Oo, sir. Bueno, nahikap manila ang iyang biste. Ug wala man lang siya nabati nga gahom. Aba nang usa kakabos og luoing babay nga adunay panginahanglanon kaniadto, ang hikap lamang sa iyang biste, milingi siya og ningon, kinsa may mihikap kanako? Oho, unsa man kadto? O sa kadto kalahi nga paghikap? Nakadepende kini kung giunsa mo siya paghikap. Nakita nyo? Kita nyo? Kung nagatuo bagyud ka. Karon, nakita nyo? Karon, ingon nga si Satanas, nagpakatao sa iyang kaugalingon gikan sa pagka-antikristo ngadto sa pagkamini nga propita karon o sa mga adlaw sa Hudiyo. Siya ay antikristo. Taliwala sa iglesia sa naunang panahon. Sa niadtong mangiug nga kapanahunan, nahimo siyang usa ka mini nga propita sa kalibutan. Tan-awa ninyo siya nga bitbit ang iyang kupa sa pagkadautan. Karon, mao kanay sa kapanahunan sa iglesia karon. Apan sa kapanahunan human nga mipauli na ang iglesia, mamahimo na sab siyang usa ka mapintas nga mananap. Mamahimo siyang yawa nga nagpakatao ang mapula nga dragon mismo. Oh, grabe! Dili ba ninyo makita ang buot kong ipasabot? Magpakatao siya diha sa iyang mga tao ni Anang Panahuna. Nagapos niya ang iyang mga tao pinaagi sa iyang gahong. Ang mini nga propita, magapropisya kanila aron mupaingon sila ni Ana. Igatugyan sila ngadto sa gahong sa pagkahisalaag. Aron managpanuo sa bakak. O pagahukman tuhod miini, ginapanghimakak ang pulong nga may dagway sa pagkadyos nun. Ang Diyos nagapamuhat pod sa iyang katungdanan diha sa Trinidad, pagkamatarong, pagkabalaan, o nagpakatao sa iyang kogalingon diha sa iyang katawahan, pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo. Mausab diha pod ang yawa nga ginaawat-awat lang si Kristo. O nagpakatao sab si Satanas sa iyang kogalingon, karon matikde si Satanas. Sa dihang nagpakatao si Jesus sa iyang kaugalingon diha sa iyang katawhan, ang mismong kinabuhi nga anak ang Kristo anaw sab sa maong tao. Unsa kahay may tabo kung kuhaon mo ang kinabuhi gikan sa punuan sa ubas o gibutang kini sa punuan sa kalabasa. Dili na kini mamunga pa og mga kalabasa. Mamunga na kini og mga ubas. Unsa kaha kung kuhaon mo sab ang kinabuhi gikan sa punuan sa milukuton o gibutang kini sa punuan sa piras. Mamunga pa kaha kini og mga piras? Dili. Mamunga na kini og mga milukuton. Ang maong kinabuhi ang nagasulti kung unsa kini. Kita nyo? Pag muingon mo, madungog nyo ang mga tao nga muingon nga nadawat na kuno nila ang Espiritu Santo o ginapanghimakak kining pulong, naan aduna gyoy butang, nga sayo, ang Espiritu Santo ang nagsulat ni anang pulong o gisulti kini ni Jesus. Kung ang usa ka tao aduna kaniya ang akong Espiritu, pagabuhato niya ang akong mga buhat. Gusto nyo bang basahon ka na? Gusto nyo bang isulat ka na? Kini sa Juan 14:12. Oo, bueno. Ang nagatuo kanako ang mga buhat nga akong ginabuhat iya usab pagabuhaton. Gani mas daghan pa niini ang pagabuhaton niya kaya ako muadto sa Amahan. Kita nyo? Dayon iyang ginabalaan o ginahinluan siya aron makabarog siya sa tubangan sa Dios. Mahulog man kanang tulo sa tinta dinha og dalhon gihapon siya patabok sa dalama. Kita nyo? Karon matikdi si Satanas sa dihang nagpakatao siya sa iyang kaugalingon diha sa iyang mga ginsakupan, ginabuhat pud nila ang buhat nga gibuhat niya. Dili ba ninyo makita unsa may gibuhat niya? Niadtong mismo niadtong inusinting babae aron limbungan kini. Og eksaktong ingon ni Ana usab ang ginabuhat sa ubani ining mga yawa. Miadto mismo sa usa ka dapit ug ingon, usa ka kabus nga pastor nga nagasugod pa lang. Dinha sa kong asaman, duulon niya kini ug muingon. Oh, kung magpamimro ka lang sa amua, nagapamuhat sa gihapon ang maura nga yawa. Karon mao kana ang kamatuoran. Og sa diha nga nagpakatao si Satanas diha sa iyang iglesia, karon mamahimong yawa kung ingon ni Ana sila kadtong mga nagapangbuno og nagapamatay. Ug uban pa, tungod kay si Satanas usa man katig pamatay sa una pa lang, usa ka bakakon og usa ka kita nyo? Bueno, unsa may gibuhat ni Satanas sa dihang iyang nagpakatao siya sa taliwala sa mga tao. Katungdanan niya nga mahimong maliputon. Siya ay maliputon gayod. Susihan ninyo ang Biblia. Og ipakita niyo kanako kung nakighilambigit ba ang Dios sukad-sukad sa intelektual nga mga tao. Pangitaa ka na og tan-awa kung dili ba gayod ang mga intelektual sa kanunay ang maoy mga gipangyawaan. Mabugat kini nga pagpanulti apan tinuod kini. Ginahagit ko kamo nga susiha ang kaliwata ni Abel kumpara kang Kain. Og sa 14 ka kaliwatan subaya kini og hibaloa kung kinsa ba sa duha ang maalamon og kung kinsa usab kanila ang mga mapainubsanon. Nganong wala man nagpili si Jesus og ingon ana nga mga tao kadto. Nagpili hinoon siya og mga mangingisda og mga kalalakian nga dili gani makasulat sa kaugalingon nilang ngalan aron ibutang sila ingon nga leader sa iyang iglesia. Husto ka na, walay kaposlanan ang kaalam. Kini, batok kini kang Kristo. Ang kalibutanong kaalam, batok yud kang Kristo sa kanunay. Wala gayud ta sukad gisultihan ni Jesus nga magtukod og mga seminaryo. Wala niya gisulti kini nga magkaduna og mga eskwelahan pang Biblia. Ang ingon niya, iwali ang pulong, iwali ang mayong balita. Og dayon kung miingon siya, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Kita nyo, kinahanglan mong mabatunan ang sa laing pagkasulti miingon siya, lakaw og ipadayag ang gahom sa Dios ngadto sa tanang mga kanasuran. Karon matikde, ang katungdanan ni Satanas mao ang pagtuis sa pulong sa Dios para sa pangkinaalam nga mga pagpangatarungan. Oh grabe, oh dayon, ginamarkahan niya ang iyang mga ginsakupan pinaagi sa pagsalikway sa orihinal nga pulong. Karon tuguti nga, Mahimo nyo ba akong tugutan o jutay pa? Aron tapusong kini? Kini, dili ko gustong masayluan ninyo kini. Tuguti kong ipakita kaninyo ang tipo aron makita nyo kining tanan diha sa pagtipo o diha sa pulong o tanana. Kamu, dili kamu, dili mo angayng manguli na lang nga may kalibog. Kadaang tugon, pag nabaligya na ang usa ka tawo ngadto sa pagkaulipon, adunay nagaabot nga tuig sa jubilio sa kada 50 ka tuig, ika 49 ka tuig og pagkahuman ang tuig na sa jubilio. Og pagmadungog kini sa usa ka ulipon, og kung gusto gyud niyang makahilwas, wala na ibisan unsa pa ang makapugong kaniya. Pwede na niyang isalibay ang iyang guna, og muingon, adyos. Og makapauli na siya pagkatingog sa trumpita, gusto ka na. Apan kung dili siya gustong muuli, og kontento gihapon siya na magpaulipon sa iyang agalon, kung ingon ana dalhon siya ngadto sa templo, og mukuha sila og usa ka igtutuhog. Kabalo na mo kung unsa ka nang usa ka igtutuhog, og dut-an nila ang iyang dalunggan, og bangagan ang iyang dalunggan, og usa kini ka marka nga dili na gayod siya makabalik pa. Gusto ba ka na? Kinahanglan niyang alagaran kini nga galon sa tanang panahon. Dili kuig sapayan kung pila pa kahigayon mutingog ang jubilio. Bisan unsa pay may tabo, bugos na gayod niyang gibaligya ang iyang mga katungod nga makahilwas. Og sa diha ngay sa likway sa sakatao ang ebanghelyong kamatuoran, markahan sab siya ni Satanas, asaman sa iyang dalunggan. Himuon siya nining bungol aron nga dili na niya mapatilinghugan ang kamatuoran, og tapos na siya. Magpabilin na gayod siya sa grupo nga iyang giapilan kung dili niya patalinghugan ang kamatuoran. Dili, mahibalo kamo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghatag kaninyong kagawasan. Kita niyo, ang kamatuoran ang nagapahilwas. Ginamarkahan usab sa Dios ang mga iyaha pagmuduol sila. Ginamarkahan sa Dios ang mga iyaha pinaagi sa pagpanghimatuod sa iyang gisaad nga pulong diha kanila. Eksakto gyud kana. San Juan 14:12 ug ang usa pa kabutang kun gusto ninyong isulat Marcos 16. Mingon si Jesus, kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Karon isgutan lang nato kana sa makadiot. Nagbinuang ba siya? Ang buot gipasabot lang ba niya ang buot gipasabot lang ba niya ni ana mao ang mga apostolis? Sama sa ginaingon sa uban kanato. Matikde, basahan ninyo ang basihanan ni ini. Panglakaw kamo ngadto sa asaman sa tibuok kalibutan. Iwali ang kining maayong balita ngadto sa unsaman sa tanang binuhat. Wala pa gani kini nakadangat sa usa sa tulo ka bahin ni ini. Kini nga mga ilhanan maganunot sa tibuok kalibutan ngadto sa tanang binuhat sa bisan asaman igawali kining maayong balita. Kini nga mga ilhanan maganunot kanila nga nagatuo. Dili lamang ngadto sa pipila. Sama sa usa ka tawo nga nagasulti kanako usa ni adto kay gayon, gihatagan sa Dios ang 12 lamang kapustulis og mga gasa sa pagpangayo. Og daghan sa mga kaigsuunan ang atoa didto ni adtong mitindog siya aron isulti kana. Kita nyo, napul-an ra pud siya ni adto sa pipila ka minuto. Busa karon matikde sa tibuok kalibutan sa tanang binuhat kini nga mga ilhanan maganunot. Ayaw gyud ninyo dawata ang dili pagtuo nga marka ni Satanas? Karon, ibutang niya kana diha kaninyo karong gabi una kung mahimo niya. Dumbulo niya kamo diha sa bumbong ug mugawas mo ug muingon, wala ako kay balo mahitungod ni ana. Panguli mo ug tun-i kini ug dayon magmatinuuron ug magampo. Tungod kay ang tanan-tanan, pagkahingpit gayod nga sumala sa kasulatan ni ining taknaa mismo, ni ining sagrado nga takna sa panahon, sulod sa pila ka mga tuig human na kining, napamatud-an, ug midangat na kita mismo ni ini, ug mauna kini ang takna, mauna kini ang panahon. Ug karon ayaw gyud ninyo siya tuguti nga idulit ka na sa inyong igdulungog, ang iyang dili pagtuo nga marka. Kita nyo, tungod siya'y usaman ka dili magtutuo sa sugod pa lang. Iduhaduhaan niya kini. Oo, ayaw gyud tuguti bisan og. Ayaw gyud siya tuguti nga gamiton ang kasulatan, pinaagi sa iyang kaalam og lubagon kini og tuison kini pinaagi sa kagalingon niyang kaalam. Ngadto sa mga gahom sa pagpangatarungan, magmapailubsanon lamang kamo, ug muingon, mauna ka na igingon sa Dios, ug maulang gayud ka na. Karon, atong malangan agyud ta ani ug ayo, busa mas maayo nga muhunong na ta dinhi mismo ug sugda na kini, muadto na ta karon sa ikaduhang silyo. Sa diha nga ang gipatay na banhaw nga kordero nagabli na niini, og ang ikaduhang mananap nga murag baka miingon, umarika, tanawa kung unsa ang misteryo sa silyo. Kita nyo, karon nasabtan na nato kini ang kordero hinungdumi kinahanglan nga ablihan iya ang matag silyo. Ug ang ikaduhang mananap, kung namatikdan nyo kini, sana anda na kundiin baguhay lang kitang nahuman sa mga kapanahunan sa iglesia maugya pong butang. Ang ikaduha, una mao ang usa ka leon, ang sunod mao'y usa murag usa ka baka, o laking baka, o inguni ana, nakita nyo? Ug mingon kini nga mananap, umarika tanawa. Karon og yablihan sa kordero ang maong silyo. Ug pagkahuman miduol siya aron tanahon, ug sa pagduol niya unsa may nahitabo? Tanaw nato karon kung unsay nakita niya. Umarika tanawa. Arunay usa ka silyado nga misteryo dinhe nga dugay nang ani-ani ini sulod sa 2,000 ka tuig halos. Tanaw nato kung unsa gyud kini. Karon ay baluan pud nato dinhi nga nakita niya ang unsa man. Usa ka pula nga kabayo nga migawas. Karon sa akong pagsabot niini, sa akong pagsabot, kining dakong espada nga bitbit niya diha sa iyang kamot. Karon, aduna tay tulo ka butanga pagatan-aon karon sa mga musunod nga 15-20 minutos. Basahon sa nato ug tan-aon kung unsay gisulti niya dinhi. Ug adunay migula sa ika-4 nga bersikulo. Migula ang lain ausab nga kabayo nga mapula. Puti man ang unang kabayo. Og ang nagkabayo ni ini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta. Aron ang mga tao magpinatyanay ang usa sa usa og siya gihatagan og usa ka dakong espada. Karon adunay mga simbolo dinhi og gusto natong tan-aon og ayo ang mga niini. Apan sa akong pagsabot, sa pinakamaayong nahibaluan ko karon, nakita nyo, gitagna na ni Jesus ang maugihapong butang diha sa Mateo 24. Kita nyo? Ningon siya, karon makadungog kamo og mga gubat, og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, og mga gubat gayod, og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, og mga gubat, og apan, ningon, kining tanan dili pa mao. Kita nyo? Dili pa mao ang panahon. Kita nyo? Gipangutana nila si Jesus og tulo ka pangutana. Kita nyo? Og itubag pod niya sila sa tulo ka pangutana. Dinha kundi indaghan sa atong mga kaigsuunan ang nangalibog, ipaninguha na ibutang, ang mga kaigsuunang Adventist may tungod sa ikapitong adlaw guban pa dinha, ang alaot gayod ang mabdus, ang nagapasuso, og ang mga pultahan, pagasirhan sa adlawong igpapahulay, og mga ingon-anang butang. Aba, wala man lang gani kanay kahilamtigitan sa baong pangutana. Kita nyo? Wala gayod. Kita nyo? Itubag man niya kung unsay ilang ipangutana. Apan wala niya kini tanan gipahinungod sa kalahi ang mga adlaw. Ingon siya, makadungog ka mo? Karon nagahisgot pa kinininig usa kabutang dinhi, mudangat kita sa uban panini sa pipila pakagabi eh. Tanawa, ingon siya, makadungog ka mo o mga gubat, o mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, o guban pa, gayon kining tanan dili pa. Kita nyo? Gayon sila'y mubalik pag-usab pagkahuman luwason nila kamo, o guban pa nga sama ni ini. O ang tanan ni ini dili pa mahitabo. Apan sa dihang amiabot na siya sa oras nga magpakigsulti na siya kanila mahitungod sa kung unsay gipangutana nila, kaniya mahitungod sa katapusan sa kalibutan. Kanus aman kining mga butanga mahitabo sa diha nga wala na ibisag usa ka bato nga mahibilin sa nahimutanghan ini. Unsa man ang mahimutang ilhanan? O kanus aman mo abot ang katapusan sa kalibutan? Kita nyo, gipangutana nila siya og tulo ka butang. Dayon sa dihang miabot na siya sa ang katapusan sa kalibutan, mingon siya, pag makita ninyo ang kahoy higira nga nagapanalingsing na, karon masayra ninyo nga ang oras anaa na sa pultahan. Og sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dili pa mahanaw kining kaliwatana hangtod nga ang tanan mamatuman. Daw sa unsa nga ang atiesta nga wala ang interpretasyon, gusto ganing musalig ni ana. Kita nyo, ingon siya, kining kaliwatana, dili ang kaliwatan nga iyang ginasultihan, ang kaliwatan nga makakita sa kahoy higira nga nagapanalingsing na. Karon aduna lang koy gustong ipangutana kaninyo. Tanawa lang ang usa ka butang nga aniya mismo sa atong atubangan. Ang Israel sa karon, sa unang higayon sulod sa 25 kagatos katuig o sa nakanasod, ang pinakakaraang bandila sa kalibutan nagakayab-kayab na sa Jerusalem niining gabi una. Ang Israel ana-ana sa iyang yutang natawhan. Adunay usa ka igsoong lalaki dinhi usa ni adto kay gayon ang gustong mamahimong usa ka misyonaryo og mibati gayod nga muadto siya didto ingon nga usa ka misyonaryo ngadto sa mga Hudiyo. Ingon ko, tingalig makakabig kara og usa karon og unya. O, abi sa mga tao nga, mahimo nila kini sa tibuok nasod. Dili, sir. Makabig lamang ang Israel ingon nga usa ka nasod. Dili ingon nga usa ra ka tao. Usa ka nasod ang mahimugso sa usa ka adlaw. Ang Israel kana. Maluwas ang tibuok Israel. Kinumdumi lang ninyo kana. Mao kanay giingon ni Pablo, ang tibuok Israel luwas. Karon matikdi, ang tibuok Israel eksakto gyud kana. Karon matikdi kini. Apan, ang ingon niya, pag makita na ninyo ang kahoy higira o ang tanang uban pa nga mga kahoy nga nagapanalingsing, karon himatikdi. Wala gayod ni usak higayon sukad sulod sa 25 kagatus katuig nga mipauli ang Israel ngadto sa iyang yutang natawhan. Aduna kita og hamubong salida ni Ana nga 3 minutes to midnight. Kabalo na mo. Atuwa siya nga usa na kanasod. Ang bituo ni David nga may unom katumoy nagakayab-kayab na ang tanan ni ining mga butanga. Aduna ba og usa higayon sukad na ang mga denominasyon nagaduna pa og mga revival sama sa ilang gipahigayon sa nangaging pipila ka mga tuig? Karon tun ininyo kini. Miabot na kita. Kanus abasukad bilambo ang mga denominasyon ilalom sa ministeryo sa kang bisan kinsa man nga tao. Sa mga milambo kini kang Billy Graham, mga Methodist, mga Baptist ug uban pa. Kanus abasukad nagaduna og usa ka tao. Susihan nyo ang inyong kasaysayan nga nagsangyaw sa iglesyang formal nga ang iyang ngalan naghinapos og HAM kaniadto. Gipangutana ko lang kamo. A-B-A-B-R-E-H-A-M. Karon tanawa, adunay pito kalitra ang ngalan ni Abraham. A-B-R-E-H-A-M. Apan ang atong igsuong si Billy Graham, G-R-A-H-A-M. Adunay unom, dili pito. Sa kalibutan dinha siya nagapangalagad sa iglesyang natural. Ang iglesyang natural mao si Lot kaniadto sa Sodoma. Og sa dihang miadto kini nga tao didto og nagwali og gibutahan sila sa maayong balita. Apan adunay usa nga nagpabilin kang Abraham og gitawag siya ni Abraham nga Elohim Ginoo. Bueno, sa dihang nakita ni Abraham ang tulong nga nagaabot, ingon niya, akong Ginoo. Sa dihang nakita sa bilot ang duha nga nagaabot, ingon niya, akong mga Ginoo. Tanawa ang kalahian. Nakita nyo na ang inyong pangtrinidad nga buhat. Kita nyo? Niingon si Jesus, maingon sa naitabo kani adto sa mga adlaw ni Lot. Nakita nyo kana, matikde, huna-huna akini. Karon aduna usab og usa nga miadto sa espirituhanong iglesia. Ang pangasawonon si Abraham, nga wala sa Sodoma, sa sugod pa lang. Og matikde nyo kung unsay iyang gibuhat. Wala siya naghimo og unsa man nga pagwali sama sa gibuhat nila. Nagtudlo siya kanila, apan pagkahuman ni adto adunay gipakita kanila nga ilhanan sa atubangan nila. Nagpakita siya og ilhanan nga iya sa misyas. Nakatilikod siya sa balong-balong og miingon siya, Abraham. Karon hinumdumi nga ang tinuod niya nga ngalan, ipila kaadlaw sa wala pa kadto mao si Abraham. Apan ingon siya, Abraham, asa ba ang imong asawa nga si Sarah? Pipila kaadlaw sa wala pa kadto, gitawag kini nga Sarra. Mingon si Abraham, anaa siya sulod sa balong-balong sa likod mo. Og mingon siya, Abraham, ako. Anaa na usab ang personal nga pulingalan, pagaduaon ko ikaw sumala sa akong saad, nga gikasaad ko kanimo. Nakita ninyo kung unsa kadto? Kita nyo? Usa ka tawo nga naabugan ang iyang biste, nagakaon og karmi sa usa ka nating baka, og nagainom og gatas gikan sa baka, og nagakaon og tinapay nga hinimo sa mais. O sir, ang Dios si Elohim nga napadayag diha sa unod. Gikasaad na sa kolahi ang mga adlaw nga ipadayag niya ang iyang kagalingon diha sa unod pag-usab. Matikde, Abraham, asa ba ang imong asawa nga si Sarah? Anaa siya sulod sa balong-balong sa likod mo, miingon, pagaduaon ko ikaw. Og ang maong babae siyempre, ingon nga usa kagatos na ang panuigon, medyo mikatawa siya nga hilom, luyo sa balong-balong kaniadto, luyo sa mga tabel sa balong-balong. Ingon siya, ako nga usa katigulang na nga babay? Bueno, wala na kadto sa ilang duha. Ingon nga bana og asawa, dugay na nga mga tuig, kabalo na mo, tungod nga si Abraham usa kagatos na ang panuigon, og si Sarah usab, nubinta na. Ingon pa, dili gayud ka na mahitabo. Og ingon niya, nganong mikatawa man siya. Nakatalikod siya sa balong-balong. Nganong mikatawa man siya. Nga nagaingon, unsaon man pagkahitabo niining mga butanga? Kita nyo, Nagpakita siya kaniya og usa ka ilhanan. Karon gikasaad niya nga mautro kini sa katapusang panahon pag-usab. Og miadto didto ang duha ka lalaki og iwali ang pulong, og isultihan sila nga mopahigawas na didto tungod nga ang maong dapit pagasunugo na og uban pa. Og nahitabo gyud kadto, og nagasarasay pagawas si Lot ang iglesyang natural didto sa sala. Og sa kalapukan apan bisan pa niana naningkamot gyapon sa ilang mga programang pang-organisasyon. Apan ang pangasawon noon, kana nga tao wala gayon miadto kanila, siya'y miadto lamang og itawag ang maong tipo sa pangasawon noon. Karon aniya nakita sa kalahiang mga adlaw. Kita nyo, karon matikdi, mingon ka din ha ang Dios nga napadayag diha sa unod. Mingon si Jesus mismo, unsaon man ninyo paghukom kanako? Mingon, dili ba na isulat man kini sa inyong Biblia, sa inyong kabalauran, nga sila ang mga propeta, kang kinsa miabot ang pulong sa Dios? Ingon si Jesus, ang pulong miabot ngadto sa mga propeta tungod kay nagasubay man siya sa kasulatan sa tanang butang. Ingon siya, karon nagaingon ang pulong sa Dios nga ang pulong miabot ngadto sa mga propeta, o gitawag ninyo sila nga mga Dios. Tungod nga miabot man kanila ang pulong sa Dios. Ingon pa, kung ingon ana, unsaon man ninyo paghukom kanako, kung ako mo ingon nga ako ang anak sa Dios, gamit ang ila mismong balaod, gipakgang niya sila. Tanawa, kita nyo? Karon asa naman kita? Aniya na kita sa katapusang panahon? Karon paminaw mug ayuha? Karon hingsayra nato nga magkaduna og mga gubat og mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat. O karon makita nato nga ang kahoy higira na nalingsing na. O ang ubang mga kahoy usab na nalingsing na, ang mga Methodist, mga Baptist, mga Presbyterian, o ang tanan na nalingsing na. Usa ka dakong revival ang nagakahitabo. Karon nagatuo ko nga ginatigom na sa Dios ang pangasaunon para ni anang kalahi ang takna, ang pinili. O pagkamaanindot. Karon matikde. Atong palandungon karon ang nakita ni Juan, dayon kining mga butang nga iyang nakita, usa ka pula nga kabayo, og migula ang mga ngabayo niini, gihatagan kini og gahom aron mopatay pinaagi sa usa ka espada. Karon ani ana ang kapadayagan ko mahitungod niini, kini si Satanas na usab, kini ang yawa na usab, sa lahi nga purma. Karon hingsayra nato nga ang mga silyo nagpahinungod sa gikaingon ko na niadtong miaging gabi eh. Ug ang mga trumpeta nagapahinungod sa mga gubat sibil, nakita nyo sa mga tao tali sa mga kanasuran. Apan inyong nahibaluan din he na kini nga tao adunay usa ka espada, busa nagapahinungod siya sa iglesia gubat pang politika. Karon tingalig din he ninyo mahuna-huna kana, apan matikdi lang kini sa makadiyot sa pipila ka minuto. Matikdi ang pag-usab-usab sa kulor niini nga mga kabayo. Maura ang mga ngabayo, nagausab lang ang kulor sa mga kabayo. Og ang kabayo usa ka mananap. Og ang mananap sa Biblia ilalom sa usa ka simbolo nagarepresentar og gahom. Mao gihapon nga sistema ang nagasakay sa usa na usab ka kulor. Gahom gikan sa pagkainosente nga puti ngadto sa dugoon nga pula. Kita nyo? Matikdi siya karon ang paagi niya sa pag-abot. Sa dihang una siyang misugod, siya'y bueno, siya'y usa lamang kadyutayng doktrina sa diha sa gitawag og Nicolaitanismo. Siyempre, dili kana makapatay o unsaman. Kanay sa pinadayag dosais, kung gusto ninyong isulat kana, dili siya makapatay o unsaman. Usa lamang kadto ka doktrina, usa lamang ka espiritu taliwala sa mga tao, karon dili siya mupatay o unsaman. Oh, siya'y inosinti kaayo, nga nagasakay sa niining puti na kabayo. Bueno, kabalo mo, mahimo kitang magkaduna og usa kadakong pangtibuok kalibutan nga iglesia. Mahimo natong tawgon kini nga pangtibuok kalibutan nga iglesia ingon ni ana sila sa gihapon. Oo. Kita nyo karon. Mahimo kitang magkaduna o pagkainosinti gayud niini. Ogo, inosinti kaayo kini. Usa lamang kini kapundok sa mga kalalakian maghiusa kitang tanan para sa pagpakigpelosit. Kita nyo, inosinti gyud kaayo. Maputi ingon ni ana ang puti nga kabayo. Kita nyo? Karon, busa ang mga iladong tao og ang mga mas maayog binistihan og ang mga edukado kabalo namo nga daw sama sa mga langgam nga managsamang balahibo kabalo namo. Medyo atong hiusahon ang maong mga butang. Og kanang kabos nga pundok aba, Kung gusto nilang moapil, bueno, okay raman. Pero atong pilion ang mas maayog kahimtang nga mga tao nga mutambong sa atong iglesia. Kung mahimo lang natong mapagawas ang atong mga kaugalingon gikan dinhi, kitay mamahimong usa. Kitay mamahimong usa kapundok sa mga mason. Uban pa, kabalo na mo. Atong gyud mahan ay kini nga mga butang ug mas maayo o sama niining old fellows kung unsa man kini ug busa, dili ka ng old fellow lads ha? Apan kabalo na mo kung unsay akong pasabot. Busa, sa likwaot kini para sa tinuod nga magtutuo. Karon, apan, sa laing paagi, sa laing pagkasulti, gusto na mo ug usa kagamayng grupo, usa kagamayng kapunungan nga matawag na mo nga amua. Usa palang kadto ka doktrina, inusinti kayo mga igsuon. Aba, wala kami ug unsa man nga batok kaninyong mga tao? Wala gayod. Okay man kamo. Apan, kabalo mo, nabati man good na mo nga maaduna kami buluhaton ug ang matag. Kami mas maayo kung kami lang mismo ang magkauban, kita nyo? Sa kaalohian, nagpadayon kantuhang tod nga nahitabo ka na. Oo, sir. Naghayusa sila. Apan sa diha nga kining makuyaw o malimbungon nga espiritu, aba, nagpakatao, espiritong nagpakatao, kining espiritu sa doktrina, aron pulihan si Kristo nga nahimo ng tao, mao nga kinahanglan na kinisimbahon. Kung ingon ana, nahimo nang silimbahon nga sama ni Kristo. Sa laing pagkasulti didto sa Vatican, nakaadto na ko didto na isulat ang ingon niini, Vicaribs Felidi, o nahisulat kini sa mga numerong Romano. Karon magdrawing ka lang o usa ka linya ilalom ni anang mga numerong Romano o nagakahulugan kini og sa lili sa anak sa Dios. Si Satanas, sa laing pagkasulti, siya'y usa ka vikaryo. Kabalo na mo kung unsa ang vikaryo, ang tigpuli ngadto sa kung unsa man. Siya mao ang vikaryo sa lili sa anak sa Dios. O miingon ang Biblia, kaniya nga may gasa sa kaalam, ipakwinta ang numero sa mapintas nga mananap, kay kini maoy numero sa tao, o gang iyang numero, unom kagatos o kanuman o unom. Karon isulat nyo ang Vicaribs Felidi o pagdrawing o usa ka linya na may mga numerong Romano, ang V para sa lima, o I para sa usa, o kwintaha ka na o tanawa kung dili ba ninyo makuha ang unom kagatos o kanuman o unom. Mingon ang Biblia, magalingkod siya sa templo sa Dios o pagasimbahon nga sama sa Dios. Sa diha na nagpakatao na kanang dutayng doktrina, mamahimo kining usa ka bikaryo. Sa lili sa anak sa Dios, kita nyo, oh grabe, makuyaw gyud ka na, og malimbungon nga espiritu. Kung gusto ninyong basahon ka na, basaha sa ikaduhang mga taga-Tesalonica 2:3, og inyong makita kung asa ka na. Og siyempre, mahinumduman sa minyo nga si Satanas, mao'y pangulo sa tanang politikanhong gahom sa matag nasod. Pila man ang nasayod ni ana? Gusto nyo bang isulat ka na? Mateo 4:8. Gidala ni Satanas si Jesus sa usa ka bukid nga taas, o gipakita niya kaniya ang tanan nga gingharian sa kalibutan nga naglungtad na o magalungtad pa sa usa ka gutlo sa panahon. Kuyawang tawhana, ingon niya, ihatag ko ang mga niini kanimo kung imo akong simbahon. Og nasayod si Jesus nga iya man sa gihapon pagapanundon ang mga niini. Mao kana ang ginaingon nila, aba kamong pundok sa mga kabus nga mga holy roller, aba, maangkon baya nato ang kalibutan, ang mga maaghop magapanunod sa yuta, mao kanay giingon ni Jesus, kita nyo? Matikde, nasayod na si Jesus nga pagapanundo niya ang mga niini. Busa mingon siya, pahawa ka Satanas, naisulat na, nagabalik na usab sa kasulatan, nakita nyo, simbahon mo ang Ginoo og siya lamang, kita nyo? Karon sa dihang siya ingon nga maoy pangulong demonyo, pag nagpakatao na siya sa niining super ka reliyuso nga tao, sumala sa gikatagna na sa Biblia na hiusahon na niya ang iyang iglesia ug ang gobyerno. Magkauban nga hiusahon na ang maong durunga sa iyang mga gahom. Kita nyo? Sa diha nga migula ang Antikristo na espiritu o sa kinika espiritu, dayo nahimo kining unsa, dayo nahimo kining karon matikdi kining asilyo. Sa diha nga migula ang maong espiritu ang Antikristo kini nga batok sa pagtulun-an ni Kristo. Oo, ang sunod nga butang nga gibuhat, ang gisugo sa Dios para sa iyang iglesia nga pagabuhaton maoy batukan niini ang kasalanan. Oh, dili ka na ang buot ipasabot niini? Dili ka na ang buot ipasabot ni ana? Para man ka na sa ubang tao. Nga usa ka gatos na katuig ang milabay sa kaniadto pa man kana. Kana dili man kana para kanamo. Kita nyo ang ingon ni ana, kita nyo antay batok. Dayon nahimo kining karon. Migula ang mga ngabayo siya. Wala siya'y unsa man nga kuruna apan giyatagan siya og usa kanang puti nga kabayo. Aduna siya'y usa ka pana pero walay mga udyong. Kita nyo? Busa pagkahuman nga migula siya. Dayon wala magdugay, giyatagan na siya og usa ka kuruna. Tungod kay dili man ka pwedeng magbutang og kuruna sa ulo sa usa ka espiritu. Apan sa diha nga nagpakatao kini nga espiritu diha sa ikaduhang bulhaton sa iyang sa dispensasyon sa iyang pagka misteryoso sa ikaduhang bulhaton nahimo na siyang usa ka gipurong-purungang mini nga propita sa pagpamuhat sa Antikristo nga espiritu. Karon makita nato siya din ha. Karon, nahimo siyang ingon ni ana. Pagkadawat niya ni ana, dayon siya na si Satanas na ang nagakontrolar sa mga gahom pang politika sa kalibutan. Karon, miabot siya sa punto, hangtod na ang kuniya ang gahom sa usa ka pang tibuok kalibutan nga iglesia na aduna nay pang relihiyon nga gahom. Og wala ba ninyo masabti, mga igsuon ko, nga sa dihang mitungha kini, nga naso diha sa ikatrisi nga kapitulo sa pinadayag, midakko kining gamayng mananapingon nga usa ka kordiro, og nagkaaduna kini duha kasungay, sibil og pangsimbahan nga gahom, og gibuhat niya usab, ang maugihapong butang nga gibuhat sa mapintas nga mananap nga naguna kaniya. Talagsaon kini, ang Amerika numero 13, og usapod ka, babay, talagsaon kini. Og mitungha pagyod kini sa ika-13 nga kapitulo sa pinadayag. Nagsugod kita sa 13 ka mga raya sa bandila, 13 ka mga bituon, ang tanan 13 og tanana, ang tanan babay og tanana. Og ang madangta niini sa katapusan, gisulti ko ng daan kini. Nga pagakontrolon siya sa usa ka babay, hinumdumi kanay 30 na katuig ang milabay, nga gisulti ko kana. Og ang 7 ka butang nga akong gitagna, 5 kanila ang nahitabo na. Og aduna na sila'y tao din ha mismo karon aron mapasulod kining bayhana. Og gibutaran ninyo kana tungod sa inyong politika din ha. Oo. Bueno, daghan pa kaayo akong ipanulti nga dili mo na halos mahisgutan kung unsa ang gustong hisgutan. Matikdi karon, dili ko na kamulanganon apan makadiyot na lang. Kay basin kinanglan ko pang ipadayon kini ugma sa gabi. Tanawa, matikdi. Sa dihang si Satanas, karon, ang tanan, kung ingon ana, nasayod nga si Satanas ang nagakontrolar sa tanang gahom pang politika sa kalibutan. Mao kanay iyang giingon sa Mateo sa ika-upat nga kapitulo, basahan ninyo kini, og ang ika-8 nga bersikulo, ang tanang gingharian, panag-iya niya. Mao kanay hinungdan nga nagaaway-away sila, nagkagubatay og gapinatyanay, karon hinungdumi. Dili ba kana makatingala? Gihatagan sila nining espada aron magpinatyanay sa usag-usa. Grabe. Matik di karon. Karon, sa dihang gibuhat niya kana, wala pa siya ni adto og gahom pang simbahan. Apa nagsugod siya pinaagi sa demonyo sa usa ka mini nga pagtulunan. Og kana nga pagtulunan nahimong usa ka doktrina, kana nga doktrina usab, nagpakatao diha sa usa ka mini nga propita. Og pagkahuman ni ana, miadto siya sa husto nga dapit, wala siya miadto sa Israel ha, miadto siya sa Roma, nay siya Roma. Gipahigayon didto ang konsiho, og nagpili sila og usa ka pangulong obispo. Og pagkahuman, tungod ni adto, nahiusa nila ang iglesia og ang gobyerno. Dayon gibuhian na niya ang iyang pana, minaog siya sa iyang puti nga kabayo, misakay na siya sa iyang pulang kabayo. Tungod kay mahimo naman niyang patyon ang si Kinsaman nga dili mo uyon kaniya. Ingon ni ana ang maongsilyo, maugihapon nga tao. Matikdi, siya nga nagasakay paingon sa eternidad, pinaagi ni ana, kita nyo, naghiusa ang iyang duha kagahom. Mao sa gihapon ang ginapaningkamutan nilang buhaton karon, maurang butang sa karon. Og pagkatalagsaon nga butang, tingalig dili ninyo masabtan kini, apan karon lang adlawa gikan sa usa ka grupo sa mga Baptist sa Louisville. Papaminawan nyo kini sa radyo, usa ka mamumulong ang nagsibya og pilaman ang nakapaminaw nini. Posto, kita nyo, Bueno, mao kini. Gusto nila og naghangyo sa iglesia karon nga dili man gyud nato kinanglan o nga magpamimbro gyud sa iglesyang Katoliko. Kun dili medyo kinanglan lang natong magpakig-fellowship kanila, nasabtan? Og sa maorang higayon nga nagakahitabo kana sa Louisville, dinhing dapita usab ginapahayag sa Dios ang mga selyo ngadto sa iyang katawhan. Aron ipakita kini, ayaw buhata kana. Nakita nyo na silang duha nga dungan nga nagapamuhat, hinumdumi nga nagatugdo ng uwak og salampati sa maurang at tugdunganan sulod sa arka kaniadto. Oo, timan igyod. Karon hingsay ra nato, naghiusa niya ang iyang gahom. Pagkahuman nga nahimo na siya nga mao ang gobyerno og iglesia, ang simbahan, kung ingon ana unsa nay buhaton mo. Nagtukod siya og kaugalingon niyang reliyon. O karon mahimo niya ang bisan unsa man nga gusto niya. Dayon aduna na siya'y katungod, nga patyon ang sikin sa man nga dili muuyon kaniya. Eksaktong ingon ni ana ang iyang gibuhat usab. O gibuhat niya kana sa ingon ka eksakto gayod, o unsay iyang gibuhat niya kana sa tinuod nga mga balaan sa buhi ka Dios nga nagbantay gyud sa pulong og wala miuyon kaniya sa iyang mga dugma, mao nga gipamatay niya sila. Karon igsuong level. O kamong mga magtutudlo dinhi mahitungod sa kapanahonan sa Nicaea o sa naunang iglesia, wala ko mahibalo kung nabasa nyo na ba kini o wala. Kung gusto nyong basahon kini, palit mo o Glorious Reformation is Smacker. O mahibaluan ninyo nga sa dihang si San Agustin nga tagahipo na himong usa ka pari ilalom sa iglesyang Romano, nagkaduna siya unta og oportunidad nga usa ka higayon kaniadto misulay ang balang espiritu nga mukunsad kaniya. Pero gisalikway niya kini. Pila man ang nakahibalo ni ana, ingon nga usa ka magtutudlo. Busa gisalikway niya ang balaang espiritu, eksaktong ingon ana nga matang ang iglesyang Protestante sa karon. Pag isalikway ang Espiritu Santo, nibalik siya ngadto sa hipo, og siya kadtong ang mismong mipirma ni adtong papel nga nagapahayag ang kapadayagan nga gikan sa Dios, nga okay lang og makapahimuot ra sa Dios, nga patyon ang tanang tao, nga dili mutuo sa iglesyang Romano Katoliko. Karon paminaw, ginakutlo ko lang kini gikan sa listahan sa mga martir nga sukad ni adtong panahon ni San Agustin nga tagahipo hangtod 1586 diha sa Romanong listahan sa mga martir. Ang iglesyang Romano Katoliko nagpamatay og 68 ka milyon ka mga Protestante. Mapula ba ang iyang espada? Nagasakay ba siya sa usa ka pulang kabayo? Unsa man kadto? Maura nga gahom, maura nga mga nga bayo, tanawa ang maunga silyo. Giangkon mismo nila, 68 ka milyon, diha sa listahan sa mga martir. Wala pa'y labot ang tanang gipamatay gawas ni ana. Oh, kaluoy, sa panahon sa mangiob nga kapanahunan, aduna usab og minilyon nga gipakaon ngadto sa mga leon, o gipamatay sa tanan na lang nga paagi, tungod kay wala man sila miyukbo ni anang Katoliko nga dugma. Kabalo na mo ni ana. Unsa pa ba kataas ang inyong oras? Sige, tuguti kong basahon ang usa ka butang, dunga natong ablihan karon. Aduna ko ipakita kaninyo atong ihulagway kini nga butang sa makadiyot. Nahitabo lang nga nadumduman ko kini og basahon sa nato kini. Ablihan nato sa pinadayag sa ika-17 nga kapitulo sa pinadayag. Aduna pamantay 15 minutos nga nahibilin. Sige, karon paminaw gyud og ayo karon samtang magabasa kita. Kamo nga adunay mga Biblia og mga nag-abli, hatagan ko lang kamo og dutayng oras aron makuha ninyo kini. Nakuha mo ba kanali sa kang Smacker ko kini nakuha, kita nyo? Glorious Reform nga kinuha pod gikan sa listahan sa mga martir sa Roma didto sa Vatican. Karon kanay hangtod pa sa pagpanglutos sa mga sumusunod ni San Patrick. O pagkahuman gitawag pa nila si San Patrick nga ilang ila kunong santo. O, si San Patrick halos kapariho ko lang nga Katoliko. O kabalo na mo kung unsa gayod ako ka Katoliko, kita nyo? Siya, gikasilagan niya ang doktrina sa maong iglesia. Nibalibad siya nga muduaw sa Papa. O sir, si San Patrick pagani. Aba, kamo, nakaadto na ba mo sa amihanang Ireland? Kundi natuwa ang iyang hitukod ng mga eskwelahan. Kabalo mo, dili man Patrick ang iyang ngalan. Pila man ang nakahibalo niya na. Sukat ang iyang ngalan. Gusto ka na. Nawala ang manghod niyang babae. Mahinumduman pa ba ninyo sa dihang sila? Kita nyo? Sige, karon, matikde. Ika-17 nga kapitulo sa pinadayag. Karon ang tanan paningkamuti gayod nga ablihan ang inyong kasing-kasing, tuguti ang balang espiritu nga tudluan kamo karon. Niabot ka nako ang usa sa pito ka mga manulunda nga may pito ka mga panaksan. Karon nakita nyo, adunay pito ka mga panaksan. Nahibalo na mo, niining mga tinagpito, diha sa atong paghisgot niini, mahitabo ang tanan niini sa maurang higayon, nga sama sa mga hampak, sama sa mga kapanahunan sa iglesia, parihong silang tagpito. Ito tungod kay ang tanan niini silya duman sulod di anang usa ka basahon ang tanan-tanan ug ang tanan sunod-sunod nga nagakaitabo ang usa nagasunod sa usa ug sundan kini sa usa pa ug sundan kini sa usa na usab adunay duha ka espiritu nga nagapamuhat ang Dios ug ang Yawa. Kita nyo, nga may pito kakaulahi ang mga panaksan, huwag nagsulti siya kanako nga nagaingon, umarika, huwag ipakita ko kanimo, kanimo ang hukom sa bantugang dautan ng babae nga nagalingkod sa ibabaw sa daghang mga tubig. Karon tanawa dinhi dapit ka ng mga tubig, dautan babae, unsa man ka na. Usa ka na ka babae, dili mahimo nga usa ka lalaki. O unsa may ginasimbolo sa babae diha sa iglesia, diha sa Biblia, iglesia. Nga naman, pangasaunon man ni Kristo, o unsa pa man, nakita nyo, babae kini ang iglesia. Karon, mga tubig, unsa may ginapasabot ni ana, matikdi dinhi, basaha dinhi ang ika-15 nga bersikulo niini. Og siya mingon ka nako, ang imong nakita nga mga tubig diin nagalingkod ang daotang babae, mao ang mga tao, mga panon, mga kanasuran ug mga pinulungan. Kini nga iglesia nagahari sa tibuok kalibutan. Kita nyo, nagalingkod ibabaw sa daghang mga tubig. Nga kaniya nagpakighilawas ang mga hari sa yuta. Espirituhanong mga pagpanapaw. Ginadawat ang iyang doktrina, doktrinang Nikolaita. Og ang mga nagapuyo sa yuta na nga hubog sa bino sa iyang pagpakighilawas. Aba, wala na gyoy mas mulabaw pa nga pundok sa mga hubog. Kay ni ana, ikaw. Og iya akong gidala diha sa espiritu ngadto sa kamingawan og nakita ko ang usa ka babay. Og hibalo ba mo kung unsa? Ang mismong sinulat sa Katoliko nagaangkon nga ang ilang iglesia kini. Pila ba ang nasayod ni ana? Diha mismo sa kaugalingon nilang sinulat aduna koy libro sa Facts of Our Faith. Mao'y titulo ni ini. Karon kita nyo nga panag-iya sa usa ka pare. Okay, sige. Og iya akong gidala diha sa espiritu ngadto sa kamingawan og nakita ko ang usa ka babae nga naga sakay sa usa ka mapulang mapintas nga mananap nga sinuluban nga nalukop sa mga ngalan nga masipad-anon nga may pito ka mga ulo og napulo ka mga sungay. Karon matikdi lang kana. Kana nga simbolo kanang pito ka mga ulo. Karon nakita nyo dinhi kun diin giingon kini. Og ang mga ulo nga imong nakita mao ang pito ka buntod nga gilingkuran sa babae. Nagalingkod man ang Roma sa pito ka buntod. Kita nyo? Karon, wala gyud kana nasayop. Kita nyo? Pito ka mga ulo og napulo ka mga sungay, kabalo na mo nga mao ang napulo kaging harian og uban pa. Og ang babae nagbistig purpura, iskarlata, na dayan-dayanan sa bulawan og mga batong hamili, mga mutya, may kupa nga bulawan sa iyang kamot nga puno sa kangil-ad sa kahugawan sa iyang pagpakighilawas. Kanang Antikristo nga espiritu, pagpanapaw. Kita nyo? Pagpanudlo nga nagahimo og pagpanapaw batok sa Dios. Kita nyo? Karon, siya ang maong pangasaunon unta. Kita nyo? Og nagpanapaw. Kita nyo? Sama ra sa gibuhat ni Eva kaniadto. Sama ra sa gibuhat sa iglesia dinha. Kita nyo? Og diha sa iyang ulo naisulat ang usa ka ngalan, tinago Babilonia nga bantugan. Og nasayod ang si kinsaman nga ang Babilonia mao ang Roma, ang inahan sa mga bigaon og sa mga kangilaran sa yuta. Og paminawa ang ika-6 nga bersikulo. Og nakita ko ang babae nga nahubog sa dugo sa mga balaan. Og sa dugo sa mga gipamatay nga mga saksi ni Hesus, og sa nakita ko siya, nahibulong akong dako. Siya'y usa ka matahom kaayo nga butang, nga may mga krus og tanana diha kaniya. Unsaon man niya pagkasad-an sa pag-inom sa dugo sa mga balaan. Nakapalibog yun ka na kaniya. Karon sultihan na niya siya. Og ang manulunda mingon ka nako, nganong nahibulong ka man? Itugan ko kanimo ang tinago sa babae og sa mapintas nga mananap nga nagdala kaniya. Karon dili na kiniilalom sa usa sa mga silyo, lahi na kini nga butang, kita nyo? Og miingon siya, ang pito ka mga ulo ug ang napulo ka mga sungay, ang mapintas nga mananap, nga imong nakita mao ang sa kaniadto og dili ang sa karon, og mao ang mulugwa gikan sa bungaw sa kahiladman, nga walay kinutuban, o walay sangyad ang papa kini. Og mupadulong sa pagkalaglag, og ang mga nanagpuyo sa yuta manghibulong sila, kinsang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi sa kordero. Sila ka ng mga pinili, kita nyo, sa kinabuhi, sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Giunsa o kanus ama na isulat ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi? Sa revival ba nga imong itambungan? Dili, sir. sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Sa pagkakita nila sa mapintas nga mananap, nga mao ang sa kaniadto, dili mao ang sa karon, o mao ang sa umalabot. Kita nyo, ang mapintas nga mananap, mamatay man ang usa, o ang usa na usab ang mupuli kaniya, siya mao ang sa kaniadto, dili siya mao ang sa karon. Siya mao ang sa kaniadto, dili siya mao ang sa karon. Mao ang sa kaniadto, dili siya mao ang sa karon. Og siya'y mupadayon hangtod sa paggalaglag nga inguni ana. Kita nyo? Bueno. Og ania ang salabutan nga may kaalam. Pila man ang nasayod nga dunay siyam ka espirituhanon nga mga gasa. Og ang usa niini mao ang kaalam. Okay. Ang pito ka ulo mao ang pito ka mga bungtod. Nga niini nagalingkod ang babae. Oh, ikay bugus gayud nga buta. Bungol og amang. Pagdili ka makasabot ni ana. Kita nyo? Bueno, sila mao ang pito ka mga hari, ang lima kanila nangapu ka na, og ang usa mao siya karon, si Nero. Og ang usa wala pa mahiabot, og sa mahiabot na siya, kinahanglan magapabilin lamang siyang makadiot. Nahinumduman man ninyo siguro kung unsay iyang gibuhat, gisunog niya ang syudad, og gipasangil kadto sa mga kristuhanon, og iyang gihigot ang iyang inahan sa gansong sa kabayo, og gipaguyod kadto sa kadalanan, og nanagbayulin pa, samtang nagakasunog na ang Roma. Oo. Og ang mapintas nga mananap nga mao ang sa kaniadto og dili ang sa karon, kini siya mao ang ikawalo, paghanong Roma, nga nahimong papanhong Roma, sa diha nga ang nagpakataog Antikristo nga espirito nahimo ng tao. O gipurong-purungan, gihimo siyang hari sa Roma, nga gipurong-purungan sa gobyerno og sa iglesia, nga dungan. O igsuon, kita nyo, pagkapuno gyud niini, kita nyo? Mao, ang ikapito og mupadulong siya unsa bakadugay siyang mulungtad. Wala nila sukad giusab ang maong sistema ngadto sa pagkalaglag. Ang napulo kasungay nga imong nakita mao ang napulo ka mga hari. Nawala pa managpakadawat og mga gingharian nga iya sa hari. Apan ilang pagadawaton ang pagbulutan ingon nga mga hari sulod sa usa ka takna kauban sa mapintas nga mananap. Mga diktador kana. Nakita nyo? Siyempre. Kini sila usara guna-huna. Karon tan-aw mo dinhi. Og naghisgot-hisgot sila. Mahitungod sa komunismo, kita nyo? Kini sila o sa raguna-huna, o ngadto sa mapintas ng mananap, igatugyan nila ang ilang kagahom o pagbulutan. Sila magapakigubat batok sa kordero, apan pagadagon sila sa kordero, kay kini siya mauman ang Ginoo sa mga Ginoo, o hari sa mga hari, o sila nga uban kaniya maoy mga tinawag, mga pinili, o mga kasaligan. O siya mingon kanako, ang mga tubig na imong nakita diin nagalingkod ang daotang babae, mao ang mga tao, mga panon, mga kanasuran o mga pinulungan. Ang napulo kasungay nga imong nakita o ang mapintas nga mananap, kini sila managdumot sa daotang babae o mabungkag kana nga kasabutan. Naisgutan ko na kini kagabi, og siya ilang pagalaglagon og pagahubuan og ang iyang unod, ilang pagakanon og siya ilang pagasunugon pinaagig kalayo. Wala ba mo mahibalo nga miingon ang Biblia nga ang mga kapitan sa barko og ang tanang uban pa miingon, alaot-alaot ang bantugang syudad. Daw sa unsa nga natagbo gyud niini ang kalautan sulod sa usara ka oras. Kita nyo? Kay diha sa ilang mga kasing-kasing, gibutang sa Dios ang pagbuhat sa iyang kabubuton og ang pagbusa sa usa ka tuyo og ang paghatag sa ilang mga gingharian ngadto sa mapintas nga mananap hangtod nga matuman ang pulong sa Dios. Ang babae nga imong nakita mao ang bantugang syudad nga nagahari sa tanang mga hari sa yuta. Sultihi ako og usa, dili ang Rusya ang nagahari sa tanan? Dili pud kita ang nagahari sa tanan. Aduna lamang og usa ka hari ang nagahari sa tanang sama ni anang kuthaw ni Nabucodonosor nga nagkasagol sa matag usa ni adtong mga tudlo sa tiil. Ang Roma kana. Dili nagahari ang Roma ingon nga usa ka nasod. Nagahari kini ingon nga usa ka iglesia. Ang matag nasod sa ilalom sa langit mao iya sa Roma. Dili katingala nga miingon sila kinsay arang makapakiggubat kaniya. Pwede siyang ingon, kalinaw. Musunod dayo ng tanan, pag muingon ang tanang katoliko, ingon niini, ayaw pagpakig-away, og dili gyud sila mupakig-away, kana lang, kinsabay arang makabuhat sa iyang ginabuhat, wala si bisan kinsa, husto kana. Busa na nga hibulong sila sa mga milagro nga mahimo niyang magpahunong og gubat, ang bugtong butang lang nga kinahanglan niyang buhaton, mao ang pag-ingon, hunong, kana lang, apan sa unahuna niyo ba, buhaton niya kana, siguradong dili gyud, matikdi. Siguradong ginapakita gyud ni ana, kinahanglan magpinatyanay sila sa usagusa, kinahanglan nga patyon nila ang usagusa. Ang iyang pana walay mga udyong sa primero, apan ang iyang dakong espada Maoy mihimo, ibuhat niya ang iyang mga pagpamatay sa ulahina og mibalhin gikan sa puti nga kabayo ngadto sa pula nga kabayo eksaktong maura gihapon nga yawa nga gamit na ang iyang espada. Unsa may gingon ni Jesus? Mingon si Jesus, sila nga magagamit og espada, mga matay sa espada. Ayaw gyud pagbalos. Kita niyo, si Jesus niadtong gabi una nga nagsulti siya, nga gisulti kana. Og nagamit gyud ni Pedro ang iyang espada. Kita niyo, buhata lang ang sama sa gibuhat ni Jesus o magpadayon lang. Karon hinumdumi, nga aduna siya'y usa ka espada, mutungha siya nga may usa ka espada diha sa iyang kamot, nagasakay sa pula nga kabayo, nga nagaubog sa dugo sa tanang tao, nga wala miuyon kaniya. Karon, nasabdan ba ninyo kini? Pilaman ang nakasabot karon, kung unsa gyud kini nga silyo. Okay karon, unsa may giingon ni Jesus? Sila nga magagamit og espada, mga matay pinaagi sa espada. Hosto ba kana? Hosto. Hosto kini nga mga ngabayo og ang tanang ginsakupan sa iyang gingharian nga nanagpamatay sa tibuok ni atong nangaging mga kapanahunan nga nagpabanaw sa tanan ni atong dugo sa mga martir nga mga balaan pagapat yun usab binaagi sa espada ni Jesus Kristo pagmuabot na siya. Sila nga magagamit og espada pagapat yun usab binaagi sa espada. Gigamit nila ang espada sa dugma o antikristo o gipamatay ang matuod o tinuod ng mga magsisimba sa tanang nangaging mga kapanahunan kaniadto nga miabot o minilyon o pagmuabot na si Kristo nga may dalag espada tungod kay iyaman kining pulong nga nagagula gikan sa iyang baba pagapatyo niya ang tanang kaaway nga naa sa tubangan niya. Nagatuo ba mo niini? Patyo ng kaaway. Muadto usak ta dinhi sa makadiyot lang, pinadayag. Atong tanaon karon kung ginasulti ko lang bakana o kung ginasulti bakha kana sa pulong. Pinadayag 19:11. Og nakita ko nga nablihan ang langit. Amin. O ganiya karon ang usa ka kabayo nga maputi og siya nga nagakabayo niini ginganlag kasaligan og matuod og sa pagkamatarong siya nagapanghukom og nagapakiggubat ang iyang mga mata mga siga sa kalayo og sa iyang ulo daghang mga purong-purong. Oh igsuon, kita niyo siya humanang gipurong-purungan sa iyang mga balaan. Nakita niyo og siya adunay sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Hinumdumi kita dili nato mahimo. Wala kita nasayod ni ana, kita nyo, kung unsa ka na. Og siya sinuluban atong tanaon. Og siya sinuluban og bisti, nga gikatuslog sa dugo. Og ang iyang ngalan gitawag, dili nga pagataugon, kundili gitawag, ang pulong sa Dios. Kay siya og ang pulong usara, kita nyo, karon matikdi, dili nga ang iyang mga ngalan. Ang iyang ngalan gitawag og pulong sa Dios. Usa lamang kangalan ang naila niini. Wala nay ubang ngalan. Og ang mga kasundaluhan sa langit nga naa sa langit nagasunod kaniya nga nanagkabayo sa mga kabayo nga maputi nga sinuluban sa lino nga manipis, maputi og mahinlo kana mao ang pagkamatarong sa mga balaan. Kita nyo? Karon matikde. Unsa may giingon ni Jesus? Siya nga nagagamit og espada. Bueno, ang mga ngabayo sa pulang kabayo aniya karon. Asa iyang painan. Siya nga nagagunit og espada. Mahimong nakapatay ka man og 68 ka milyon kanila sa tanan ni adtong nangaging mga kapanahunan nga sukad pa kaniadto, tingalig mas daghan pa gani. Apan ang ingon ni Jesus, siya nga nagagamit og espada, mamatay pinaagi niini. Matikde. O gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada. Mga Hebreohanon sa 4 nga kapitulo miingon, ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab nga nagadulot bisan sa kinauyukan sa bukog. Og unsa may ginabuhat niini? Ang ginabuhat sa pulong kini usa ka magtutugkad sa mga hunahuna sa kasing-kasing. Hosto, gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait duhay sulab, usa ka mahait nga espada. Aron pinaagi niini, panigbason niya ang mga kanasuran. Og sila paghaharian niya sa ulisi nga putaw, og siya magagiok sa pug-anan sa bino sa babagis nga kapungot sa Dios nga makagagahom sa tanan. Og sa iyang bisti, og sa iyang dapi-dapi, nasulat kini nga ngalan, hari sa mga hari, o Ginoo sa mga Ginoo.
As the imposter.
Ingon nga mga impostor, batok sa pulong sa Dios, og tungod nga dili man sila mooyon, og kining butang, gipahimutang ni Satanas og gihiusa ang mga politikanhong gahom nga naangko niya, og ang mga espirituhanong gahom nga naangko niya, ang tanan-tanan niini, og nagtukod siya og usa ka iglesia nga mikaylap sa tanang nasod. o gipahimutang niya ang minilyon ka pilo, human nga mikanaog siya gikan sa puti nga kabayo, paingon sa iyang kula nga kabayo, o gidala ang iyang espada o miadto na. Apan miingon ang Dios, ang maumismong butang nga iyang gituis, o gipaningkamutang tuison, pinaagi sa usa ka mini nga pagtulunan, ang maumismong pulong mutungha diha sa gahom, nga nagagula gikan sa mga ngabil ni Jesus Kristo, o pagapatyon siya, o ang tanan-tanan sa iyang atubangan.
Amen. Mao kana ang ikaduhang silyo. Gigugma niyo ba siya? Oh, pagkamaanindot, kanay, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Dalay gud ang Dios ang tanan ining uban pang mga kapadayagan og mga pananaon og tanana eksaktong mitakdo gayod sa maong punto og pilaman ang nasayod niana, ipataas ang inyong kamot. Gatusan ang tanan nga aniya dinhi nagpataas sa ilang mga kamot, husto kana mamatuman gyud kini timan mamatuman gayod. Oh higala, pagduol ngadto sa tuburan nga puno sa dugo nagikan sa mga kaugatan ni Emmanuel, diin ang mga makasasala nga nang lusbog sa maong baha, mga tangtang ang tanan nilang mga lama sa sala. Duol mo og tuuhi siya, kung wala pagyod mo nakaduol sukad, ayaw pagpanalagma, ayaw kung aduna pay bisan unsa dinha sa inyong kinabuhi igala. Aniya na kita, adunay butang andam nang mahitabo. Wala ko mahibalo kung ngano, wala ko mahibalo kung kanusa, nasayod ako sa kung unsay mahitabo. Apan wala ako mahibalo kung kanus aman kini mahitabo. Apan mahitabo gyud kini. Tungod kay ginapadayag niya kini karon mismo. Dili siya nagabuhat og unsa man gawas kun gipadayag na niya kini. Amos 3, ginapadayag niya kini una. O gisaad niya nga mahitabo gyud kini nga mga butang sa kaulahiang mga adlaw. O sa ikapitong kapanahunan sa iglesia sa katapusan niini, pag miabot na ang maong mensahero dinha, kini magakahitabo. Igapadayag gyud kini. Igapadayag na kanang gipang bad na mga silyo o ganiya na kini. Karon, kanay sangalan sa Ginoo, tuuhi kini higala. Oo, sir, panggawas na mo sa Babilonya. Aruna ko'y gustong isulti sa dili pa ang pagtapos, tungod aduna na lang ko'y matapos na ko sa alas 9:30, eksaktong oras na gyud karon. Ako ug si Billy, sa pagnaog na mo gikan sa eroplano dito sa India, sa among kaulahiang biyahe dito, nagbasa ako sa usa kamantalaan nga ilang gidala, isulat kadto nga in English. Ug ang ingon niini, siguradong humana ang linog, nagapamalik naman ang mga langgam, dayo naghatag kini og mga detalye. Sila aduna gyud katawanan nga nahitabo. Sa India wala sila didto og alambre nga mga kural nga sama sa ato. Manguha ra sila og mga bato og himuon nilang mga kural. O ginatukod nila ang kadaghanan sa ilang mga balay gikan sa mga bato. Ginapatong-patong lang ang mga niini didto og mainit didto. Ang palibot, oh, sa bisan asa, halos sa tibuok India, gawas lang kun atua ka ibabaw sa mga bukid. O sa tibuok Calcutta og Tanana, manghigda ra ang mga tao sa kadalanan nga naghimalatyo na sa kagutom og uban pa. Karon, busa, o ginatukod nila ang ilang mga balay sa mga turi, ang ilang kabalayan, palibot nila kiniog, og kural hangtod tingon ani kataas sa kilid sa ilang balay. Magtukod sila og turi para sa ilang balay, og sa turi mismo, mahimong didto nila gikalot ang ilang atabay. Gikalot nila kadto para sa ilang kabakahan og uban pa, dayon gilukop og kural ang palibot. Og sa kalit lang adunay hinay-hinay nga nahitabo, ang gagmayng mga langgam kabalo mo, nga nagatugdo ni adtong mga bato, og dinha sila nagahimo sa ilang mga salag, og dinha nila ginapadako ang ilang mga piso. Og may usa ka butanga hinay-hinay nga nahitabo. Matag-adlaw pag muinit na, mag-alirong ang tanang mga baka og magpasilong sa landong ni adtong mga paril aron mabugnawan. Og dinha nga mga dapit na nagpuyo ang tanang gagmayng mga langgam, og sakalit lang ang tanan ni adtong gagmayng mga langgam sa usa ka wala masayri nga hinungdan. Karon kabalo na mo kung unsay atong gisgutan ni adtong miaging adlaw may tungod sa gagmayng mga langgam, kita nyo? Sa usa ka wala masayri nga hinungdan, nang lupad silang tanan palayo og nang hawa sila og wala na namalik sa ilang mga salag. Nangadto sila didto sa umahan og nanagtugdon sila sa mga punuan og sa kung asa man sila makatugdon
o kaha sa yuta ra mismo. Wala na nag-alirong ang mga baka, wala na sab nag-alirong ang mga karniro. Nagpabilin ra sila dito mismo sa umahan og ning sandig ra sa usag-usa, usa kadto ka maayong paagi nga buhaton na sayod sila nga aduna gyoy mahitabo. Dayon sa kalit lang nahitabo ang linog nga nagpahugno sa mga paril, nagpahugno sa mga kural og tanang uban pa. Pagkahumani adto, hinahinay nang namalik ang gagmayng mga langgam, wala gyud sila mibalik sulod sa tulo o upat ka adlaw. Pagkahumana lang ni ana nga hinahinay silang namalik, ingon sila, "Bueno, siguradong humana gyud ang linog, namalik naman ang mga langgam." Nganuman, dili ba bumutuo nga ang maurang Dios nga nagpalihok ni adtong mga langgam og mga baka og mga karniro sa mga adlaw ni Nuwi kaniadto nga musulod sa arka, siya ang mausa gihapon nga Dios nga makahimo sa pagpalupad kanila ngadto sa kahilwasan? Husto ba kana? Karon tuguti kong isulti ang usa ka butang igsuon. Adunay butang nga andam nang mahitabo og kining tanang dagkong karaan nga mga paril pang simbahan, mga hugno gayod og mamalik gyud sila didto og magkauyunay tungod kay buhaton gyud nila kana sa ingon kasigurado nga nagatindog ako dinhi. Adunay usa ka larawan kanang mapintas nga mananap sa ingon kasigurado gayod nga nagatindog ako dinhi og gidawat na kana sa niining nasod sumala sa pulong sa Ginoo. Paminaw, pagmabati ninyo kanang medyo dili masabtan nga pagbati, pahilayo na mo ni ana nga mga paril, pahilayo na mga matay gud kamo dinha, ayaw na paglangay, panggawas na mo gikan ni ana, pahilayo na mo gikan sa tanan ni anang mga butang. Pangalagyo na kamo paingon sa kaluwasan sa ingon kapaspas nga mahimo ninyo, pangamuyo sa Dios aron kaluyan kamo. Ayaw nga basta na lang og boyno nga akong inahan usaman kami today, busa angay langa ingon ana sab ako, ang akong papa baptisman, angay langa ako pod. Ayaw ninyo buhata kana, ayaw mo, ayaw gyud mo pagpamasin. Dili ko igsapayan kung unsa man kini kayano og ubos, kini mao ang pulong sa Ginoo. Pangalagyo na mo paingon kang Hesus Kristo sa ingon kapaspas gayod nga mahimo ninyo, og magpabilin din ha hangtod nga punon kamo sa Dios sa iyang balaang espiritu, kay moabot ang takna nga mangita kamo niini og wala na kini ni anang panahuna. Busa, siguraduhan ninyo nga buhaton kana. Iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot.
Heavenly Father,
langit nung amahan, ako gyud usahay Ginoo pagmutindog ko din hiog og mangurog ako. Mauna huna ko kanang makalilisa nga takna nga nagsingabot na og ako wala nagayoy paagi nga mapugngan pa kini. Gikatagna na nga muabot kini. Og nakahuna-huna ko nga nung dili pa man mangduol ang mga tao. Og maminaw, og dili na bagyod kaha sila mangduol og mudawat ni ini. Apan siyempre, nasayod ko nga imong nang gisulti nga ayaw gyud nila. Busa dili gyud sila mangduol. Apan aduna usab og pipila nga ang ilang mga ngalan ay sulat na sa basahon sa kinabuhi sa kordero, og sa diha nga giablihan na kanang mga silyo dinha, makita nila ang ilang ngalan dinha, og magpakigsulti kanila ang balaang espiritu, mangduol sila. Walay makapahilayo kanila, walay sibisan kinsa, wala ni usa, mangduol gyud sila bisan paman tungod kay ginapangunahan mo man sila sama sa imong pagpanguna ni adtong gagmayng mga langgam og ni adtong mga karniro og mga baka. Ikaw mao ang Dios tungod ni adtong kaigmat nga anaa sa maong mga hayop, tingsayra nila nga kinahanglan gyud nilang mopahilayo. Og kung ang kaigmat nga anaa sa hayop mahimo siyang pasidan-an nga mokalagyo gikan sa katalagman, unsa pakaha ang angay buhaton sa balaang espiritu para sa usa ka iglesia nga nagaangkon nga puno niini. Dios, magmaluluyon ka kanamo. Pasayloa kaming tanan Ginoo sa among mga kakulangan. Dili namo gusto nga magatindog lang din hiniini nga pulpito og pasagdan kining mga tao nga na nagtindog din ha palibot sa dingding og nanakit na ang ilang mga bitiis og pagkahuman mo pauli na lang og muingon, "Bueno, medyo okay na kana. Ginoo, gusto namong aduna kami buhaton ini. Kami gusto namo nga imong susihon ang among mga kasing-kasing. Kung aduna man kami og unsa man nga sayop Ginoo, ipahibalo ka namo karon. Ayaw gyud tuguti nga mudangat kami ni ana nga takna dinha nga ulahi na kaayo. Susiha ako, sulayi ako Ginoo. Aniya ako nga nagatindog tungod sa grasya sa Dios nga makita nga nabuksan na kanang mga silyo og mianhi aron sultihan ang mga tao. Sa diha nga imong gitagna na kini nga mahitabo nga mamaingon niini mga simana na ang nilabay og karon amahan aniya na kini mismo sa among atubangan. Karon Ginoo, sulayi ako, susiha ako,
So siya ako sulod sa kasing-kasing ko. Ginoo, ayaw namo, kami gusto namo nga imong tanaon ang among mga kinabuhi. O kung adunay unsa man dinha nga dili husto, isulti lang kini kanamo, Ginoo. Gusto namong tul-iron kini. Karon mismo, samtang aduna pa'y tuburan nga puno sa dugo, samtang aduna pa'y usa ka blitz nga makahinlo sa among mga sala o mga dili pagtuo, gusto namong ilusbog ang among mga kalag sa kinahiladman ni Ana. Ang tanan namong dili pagtuo, Dios tabangi ang among dili pagtuo, tangtanga kini gikan kanamo Ginoo. Gusto namong makadawat o makasakgaw nga grasya. Gusto namong mahimong may kasarang pag mudalugdog na kanang misteryoso nga dalugdog ni Anang Tumura o pagalalino na ang iglesia. Gusto namong mahimong andam nga mudawat ni ini Ginoo, itugot kini. Sulayi kami Ginoo, pinaagi sa imong pulong, patanawa kami diha niini. O kung makita namo nga napakyas kami, kung aduna man dinhi Ginoo nga nabautismuhan sa mga titulo ra, nga walay usaman nga nahibaluan may tungod sa matuod o tinuod nga bautismo. Hinaot nga mamahimo akong ingon ka matinud-anon sama ni Pablo, sa dihang matapos niyang malatas ang kayutaan, ibabaw sa Epeso, nahibalag niya ang mga tinunan nga nanagsiyagit o nanagsinggit, o nagkaduna o mahimayaong panahon. Giing na niya sila, nadawat na ba ninyo kung ingon ana ang Espiritu Santo, sukad nga mituo ka mo? Wala gani sila mahibalo, kung aduna ba Espiritu Santo, ingon siya, kung ingon ana, saon saman ka mo gikabautismuhan? O gibautismuhan sila pinaagi ni adtong mahimayaon balaan nga propita apan sila gikabautismuhan lamang ngadto sa paghinulsol dayon gibautismuhan sila pag-usab sa ngalan ni Hesus Kristo o gimanduan sila ni Pablo nga magpabautismo pag-usab Ginoo pagkamanindot nga maanaa sa kahayag sa imong pulong ginamanduan ko ang tanang tao nga wala pa mabautismuhi sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo nga magdali na paingon sa tubig sa gilayon samtang aduna pa kamoy kay gayunan. Kamu nga wala pa mapuno sa Espiritu Santo, ginamanduan ko kamo sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo, pangluhod mo og ayaw mo pagtindog hangtod na bugos kamong hinluan sa balaang Espiritu o gipuno kamo sa iyang gugma o pagkamaayo hangtod nga ang inyong kalag bugos na nga natagbaw sa presensya sa Dios nga ang inyong tibuok tinguha mauna ang alagaran siya og magkinabuhi alang kaniya og mamuhat uban kaniya sa tibuok ninyong kinabuhi. Itugot kini, nagaampo ako nga hatagan kamo sa Dios og kabukaton nga buhaton kini dayon sa ngalan ni Hesus Kristo. Gigugma bagyud ninyo siya, karon ipataas ang inyong mga kamot.
If there's any setting,
kung aduna may ania dinhi nga nabati ang ilang panginanglanon karong gabi una, nabati nga gikinanglan nilang mabautismuhan o nagkinanglan sa bautismo sa balaang Espiritu, kabalo mo sa inyong panginanglanon na padayag ka na kaninyo o kung gusto po ninyong mahinumduman sa pag-ampo, wala ni usa ka namo ang makahatag niini kaninyo o mahimo namong bautismuhan kamo. Apan ang bugtong butang dili namo mahimong mahatag kaninyo ang balaang Espiritu, ang Dios ang nagahimo ni ana, siya lang. Apan kung nabati ninyo ang inyong panginahanglan, nga nagapakigsulti ang Dios sa inyong kasing-kasing, nga gikinanglan nyo kini, o gusto nyo hinumduman namo kamo sa pag-ampo, mahimo ba nga mutindog kamo, aron mailhan namo kamo, mailhan kong kinsa kamo, panalanginan kamo sa Dios. Usa ka panginahanglan, panalanginan kamo sa Dios. Sa huna-huna ko, adunay usa ka gatos, og 50 siguro ang nagatindog dinhi, tingalig mga ingon ana gyud. Kung makita ko ang tanan, wala ko kay balo kung pila ang anaa sa sulod sa mga lawak og sa palibot sa gawas, nga ginapataas ang ilang makamot ug uban pa. Apan aduna gyud kamoy panginahanglanon, karon magampo kita. Karon kamo nga nakakita ni ining mga tao nga nagatindog tupad ninyo o nagatindog sila sa pagsaksi sa tubangan ni Kristo. Ako, gikinanglan ko ikaw, Ginoo. Gikinanglan ko ikaw. Ako, nagasalig ako, usako ni anang mga kaplag sa akong ngalan karong gabi una luyo ni anang silyo dinha. Nga na'y sulat na dinha, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Adunay misantop sa akong kasing-kasing, o ganiya ako nga nagatindog Ginoo. Ako ba? Kana? Ginatawag mo ba ako? Gusto kong ipahayag mo, kanako ang akong ngalan dinha. Puna ako, o silyuhi ako sulod sa imong kaugalingon, pinaagi sa Espiritu Santo. Kamu nga mga nasilyuhan na pasulod, gusto kong mutindog kamo. Lingia sila og ipandong ang inyong mga kamot diha kanila, aron iampo sila. Karon, magmatinud-anon gayon. Langit tong Amahan, sa ngalan ni Ginoong Hesus, itugot ang balang espiritu nga manglihok sa niining mga mananambong, maingon sa usa ka nagadahunog nga hangin og magtawag sa matag kasing-kasing dinhi Ginoo og ipakunsad ang bautismo sa walaang espiritu sa niining nga mga tawo og adunay tubig nga nagahulat sa nagasulti pa si Pedro niining nga mga pulong mikunsad ang Espiritu Santo kanila nga mga nagpatalinghog sa pulong og napuno silang tanan sa Espiritu Santo.